Jeg gjorde da, jeg gjorde liksom open mic på Henriken et par ganger før det. Og så tok jeg der klassiske RDK-kurset.
Ja. Liksom, der, og du tok det i februar 2020?
Så siste nykommerkvelden så var det munnbind.
Jeg sto på Njø begge gangene rett før det stengte, så i februar eller første uka i mars. Ja. 2020, så sto jeg på Njø. Og igjen den novemberen, når vi hadde vår andre sånn strenge lockdown som gikk over nyåret. Så begge de to aller siste showene på Njø, så sto jeg. Og jeg husker den første, den som var i februar eller mars, når det var, så var det Martin Beyer-Olsen som var konferansier, og han hadde liksom med seg plastikkhansker. Og så var det en av komikerne, jeg husker ikke hvem som var for selv, og Martin var sånn, ikke kom nær meg.
Nei.
Og kødda en publikum, men han var ekte paranoid også. Det var ikke bare jokes.
Nei.
Og jeg hadde jo nettopp flyttet hjem fra New York, og jeg hadde liksom hørt om koronaviruset i gangene på FN, og vært sånn, nei, ok, det er et eller annet virus, og tenkte ikke så mye på det egentlig, og så kom jeg hjem til Norge, og så ser jeg Martin Beyer-Olsen er kjempestresset, og bare, hæ? Hva er det her for noe? Og så var det en global pandemi som basically var til 3 år, da.
Ja, 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 var helt ferdig. Men jeg må si da, vi har jo da Hanne Hussein her.
Ja, det er ja. Meg.
Tusen takk for at du gadd å komme.
Det var hyggelig, hyggelig ja. Å bli invitert.
Selvfølgelig. Jeg tenkte at vi kan starte med da. Du er jo aktuell med soloshowet ditt nå.
Jeg er
som
det.
Som går nå i disse dager. Løp disse og kjøp dager.
Ja, løp og kjøp, folkens. I følge Espen Abrahamsen så har jeg gønnet på med antall show jeg satt opp.
Ja, men jeg bare, ja, det er jo modig å sette opp 6 show da liksom, sånn.
Ja, det er, jo, er det det? Jeg vet ja, ikke, det er 2 helger da.
Jo, jo, men gjør nede hvert fall det, 120.
Ja.
120 ganger 6, så jeg lå på nikk på 800 da nesten.
Ja, ja.
Det er nesten sentrumscene en gang da.
Det er nesten sentrumscene en gang. Når du sier det på den måten.
Ja, så er det. Men det er, nå, det er torsdag, fredag, lørdag nå?
Ja, den, torsdag 20. Fredag 21.
Ja.
Og lørdag 22. april er de siste 3.
Så når du vil legge da uten podcasten her på torsdag, så når du hører den da, så er det bare, da er det fortsatt mulig.
Kom
fortsatt,
der, ja, ja, kom der på Njø.
Ja.
Og se mine siste 3 forestillinger av comeback.
Ja, men er det, liksom, har soloshowet ditt sånn der, et tema, eller er det liksom bare dine beste vitser, eller hvordan har du satt opp?
Nei, det er ikke mine, eller det er jo veldig gode vitser, men jeg gikk ikke frem på den måten hvor jeg så alle vitsene jeg har gjort de siste årene, og bare valgte det beste og satte det sammen til show. Jeg skrev et helt nytt show. Jeg bruker totalt kanskje 3 minutter med materiale jeg hadde brukt før jeg begynte å skrive.
Oi, gøy.
Mm, så det er noen vitser som jeg enten har gjort for veldig lenge siden, som er sånn, det kan jeg ta tilbake.
Ja.
Eller noe som jeg hadde gjort i det siste, som er sånn, det der er gøy nok, og det funker. Men jeg hadde en bolk der på kanskje sånn, mine 15, da, i stedet så pleier man å tenke sånne minuttbolker. Har du liksom dine 5 gode, er det i starten, og så blir dine 10 gode, og så blir dine 15 gode. Og de 15 jeg har brukt i det siste, var en del av showet. Og så i siste liten så valgte jeg å ikke bruke det. Men nå vurderer jeg om jeg kanskje skal legge det til allikevel.
Ja.
Bare for å teste og se om jeg skal gjøre showet litt annerledes denne runde nummer 2.
Mm. Men er det liksom noe overliggende tema? Er det liksom deg som person, eller er det hvordan?
Ja, det handler om at jeg er en robot uten følelser.
Ok.
Og så er det reisen fra å være det til å prøve å bli et menneske som menneskelig har følelser.
Okay.
Ja, så det er på en måte reisen. Og så går jeg gjennom, jeg har jo dette image, hvis man vet hvem jeg er, som ikke alt for mange gjør, men hvis du vet hvem jeg er, så er jeg på en måte, jeg er hun blie.
Ja, ja, ja.
Det er det du tenker på meg. Ja. Hun som alltid smiler, godt humør,
alltid hyggelig.
Alltid hyggelig, og heier på Arsenal. Det er liksom min identitet.
Ja.
Og så hadde jeg lyst til å bryte den ned litt da, i showet, og være sånn, ja, det er sånn dere kjenner meg, men det er på en måte en innøvd karakter.
Ja.
Fordi jeg har egentlig ikke følelser.
Du er egentlig ikke hyggelig.
Det er ikke at jeg ikke er hyggelig, jeg er ingenting.
Nei, okay,
jeg er
nei.
Egentlig ingenting. Og på en måte avsløre det da, og ta folk bak gardinen og være sånn, dette er den jeg egentlig er, dette er hva jeg tenker på, og dette er. Og som har skjedd, jeg var jo med årets sesong av Kongen befaler, som var kjempestas, men det var jo samtidig som Atle Antonsen blir anklagt for ganske grov rasisme mot Somaya Ali. Og jeg er med i sesongen. Og så har folk, skal du si noe? Jeg bare, jeg aner ikke. Og så brukte jeg halve showet mitt på å snakke om det.
Ok, ja. Men er det, blir det på en måte, det er kanskje et dumt spørsmål, men blir det forventet av deg som somalsk kvinne at du da skal, når du får den plattformen, at da må du si noe?
Ja, det tror jeg er forventet. Men jeg har jo også da tenkt at jeg har på en måte valgt min arena. Jeg en stand-up-komiker. Hvis jeg skal si noe, så vil jeg gjøre det på scenen.
Ja.
Og det hadde, den tanken hadde jeg hele veien. Og nå gjør jeg det.
Mm.
Så nå snakker jeg om det. Men jeg gjør det på scenen. Jeg har skrevet det. Det er mine premisser. I en arena hvor jeg er komfortabel. Jeg, er ikke den, jeg kommer aldri til å sette meg ned og skrive et leserinnlegg på en måte. Eller være sånn, her er min kronikk. For det er ikke sånn jeg uttrykker meg på, min, på den beste måten. Min beste måte å uttrykke meg på er på en scene. Så derfor har jeg valgt å gjøre det. På mitt eget show.
Ja. Men er det en rolle du er... Du er komfortabel så lenge det er på dine premisser på en scene? Eller er det liksom sånn... Jeg bare kan se på meg, jeg har hørt for eksempel Jørni snakke om det da, hver gang det skjer noe i... med altså somalier eller afrikaner eller hva det måtte være, så er det akkurat som det er at da er det et press at da, nå skal Jørnes uttale seg, eller, altså virker det jeg bare sånn, fra mitt perspektiv altså må det, det er jo selvfølgelig en viktig oppgave, det må også være litt slitsomt å føle på det presset, kanskje?
Ja, nå er ikke jeg like kjent som det Jørnes er, så han er, og han er fortsatt kjent, så hvis Jørnes hadde forsvunnet, så antar jeg at jeg kanskje hadde fått litt mer, og med tiden jeg får litt mer eksponering, så kan det hende at jeg får mer enn det jeg får nå. Jeg har ikke følt på det presset helt ennå. Så jeg vet ikke hvordan det kommer til å være når det en gang skjer, men jeg har ikke noe mot å snakke om samfunnsproblemer eller ting som påvirker meg. Jeg bare, jeg vet hvor jeg kan prestere best.
Ja.
Og det er ikke i en kronikk.
Nei, ikke sant? Nei.
Så da kommer jeg ikke til å gjøre det.
Nei.
Nei.
Men det er jo veldig bra sånn selvinsikt på en måte da. Så det ikke blir sånn her at du føler at ok, nå må jeg please mange som skriver en kronikk jeg egentlig ikke står innenfor, bare ja. For liksom få det ut der at jeg er på riktig side av saken, at du da heller gjør det på dine premisser i et show da.
Men jeg fikk for dårlig karakter i norsk skriftlig
ja, okay, ja, ja.
Til å ha det instinktet
ja. Men uten at du altså uten at du avslører noe på show og sånn, er det liksom noe sånn grunn for at du liksom da er en robot da?
Eller ja, det er jo en grunn, jeg snakket om det lite grann da jeg ble intervjuet av A-magasinet, fordi jeg er kjendis.
Ja.
men da jeg var veldig ung, så døde lillebroren min. Og ja. Det har jeg liksom ikke snakket så mye om. Og så tenkte jeg at liksom, ok, greit, hvis jeg skal være ærlig om å lage et show, hva skal det handle om? Jo, jeg har ikke følelser. Det er liksom den, det, er det mest ærlige jeg kan være. Og det er grunnen til at jeg ikke har det. Og så er det da reisen som jeg har vært på de siste årene, da, fra sånn, først anerkjenner jeg har ikke følelser, og så anerkjenner hvorfor jeg ikke har følelser, og så bare sånn, ok, men hvis jeg får dem, hvordan hadde det vært? Oi, shit, det er det her, ja. Det er på en måte gangen i showet.
Okay.
At jeg tar folk igjennom. Og litt sånn om kanselleringskultur, for jeg later litt sånn at, jeg er så redd for å bli cancela. Og så, jeg bryr meg ikke om å bli cancela. For det første, jeg er uncancelable. og for det andre, det er ikke noe viktig. Alle som blir cancela kommer tilbake. Dette er hva jeg faktisk er redd for, eller dette er hva jeg faktisk tenker på. Det er, min favorittkomiker er en komiker som heter Hassan Minhaj.
Ja, ja.
Jeg er veldig inspirert av han, og jeg, før jeg startet med stand-up, så så jeg hans special Homecoming King.
Mm.
Og jeg så den mange ganger på rad, og jeg satt der, og så var jeg bare sånn, åh, wow, det der var fett. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så har jeg bare prøvd å lage min versjon av det showet.
Ja, ja.
Og det er det jeg innså da jeg var ferdig med den første helgen, så er jeg sånn, ok, det er det jeg gikk for,
ja. Ja.
Jeg var liksom ikke klar over det før jeg gjorde det, og så var jeg sånn, dette minner meg om, ja, grunnen til at jeg startet med stand-up. Da jeg startet, så var det så absurd å tenke på solshow og stå i en time, og det var så stort. Det var sånn der, jeg gleder meg til å gjøre mine første 5 minutter.
Yeah.
Jeg bare sånn, tenk når jeg bare, folk har sånn, vil gjøre litt stand-up, jeg bare, jeg har 5 minutter.
Mm.
Hvor stolt liksom det hadde gjort meg da, at jeg la litt vekk tanken på solshow. Men det var jo solshow som fikk meg til å starte med stand-up. Det var ikke 5 minutter klipp her og 10 minutter klipp der. Det fant jeg på en måte ut senere, at det på en måte var mulig i det hele tatt. Men de første tingene jeg så var jo timelange ting, enten på YouTube eller på Netflix, og var sånn der, ok, det her var jo sykt fett. Jeg vil prøve det der, og så sånn, det krever ganske mye stamina å stå så lenge. Okay, da bryter jeg det opp i kortere deler, da, at det er liksom den vanlige reisen. Mm.
Men hva var det som var med den homecoming da, Hassan Minhaj, som gjorde at liksom, ok, det traff deg så mye da?
Det var bare at han sto på den scenen og fortalte sin egen historie. På hans egne premisser. Jeg tror det var det jeg likte.
Mm.
Jeg visste at han jobbet med andre mennesker, og jeg jobbet også med andre mennesker. Jeg hadde Marlene Stavrum på regi, som var helt fantastisk.
Ja.
Men det er jo fortsatt mitt show. Så jeg likte å se en mann på en scene alene fortelle hans historie. Og han snakker jo det om å vokse opp som innvandrerkid i Davis, California, hvor han er fra. Med foreldre fra India, liksom. Hvordan hans reise som ender opp i The Daily Show. Og hvordan det var. Og jeg var bare sånn, jeg ble så inspirert. Bare liksom, det skal amerikanerne ha. De er veldig gode på å fortelle sånn The American Dream Stories. Ja. Så akkurat der så falt jeg litt for amerikansk propaganda. Men jeg satt der bare sånn, nei, det var så fett å bare høre en manns reise. Og så var han så detaljert. Og så har jeg ikke så mange fellestrekk med Hasan Minhaj. Jeg er kvinne, han er mann. Han er kanskje 10-15 år eldre enn det jeg er. Han bor i USA, han var gift på det tidspunktet her. Jeg studerte Afrikastudier, han jobbet for The Daily Show, og selv om jeg liksom, og jeg hadde aldri gjort stand-up, han hadde holdt på det i 10 år, og det var såpass personlig, så detaljert, og allikevel så satt jeg i min stue i Trondheim, eller faktisk i en forelesningssal i Trondheim, og skjønte meg igjen.
Ja.
Og da var jeg sånn, herregud, så fett medium det her er da.
Ja.
Og det også fikk meg til å tenke at, ja, hvis jeg klarer å kjenne meg igjen i hans historie, uten at jeg har så mange ting til felles med han, så kanskje andre som ikke har så mye til felles med meg kan kjenne seg igjen i min historie,
ja,
når jeg en gang forteller den. Det var det som inspirerte meg ved han. Gjennom han så innså jeg på en måte på sånn potensialet for hva det er jeg kan gjøre hvis jeg går for det. Og så var det noe med å se stand-up i Norge også, bare være sånn, wow, ok, greit. Se fete folk, se Jørnis Josef, og bare være sånn der, en somalier fra Skien skal ta over Norge, liksom.
Ja.
Så fett. Jeg er en somalier fra Skullerud, kanskje jeg kan gjøre det samme.
Ja. Men sånn, når du liksom snakker om at han snakket om sin oppvekst, og sånn, og du kjenner deg igjen i det da, men er det sånn, tror du ikke det, sånn som du da, som er liksom, du må jo være den første somalske kvinnen som i hvert fall driver med stand-up, uten at, ja, jeg skal, jeg vet ikke om det var noe storhet på 90-tallet som ikke jeg har fått med.
Riktig.
Men det må jo være, hvis, jeg kan i hvert fall se for meg hvis det er noen 14 år gamle, altså hva det måtte være da, unge somalske jenter som ser deg på scenen nå, liksom du forteller din historie, det må jo være liksom utrolig bra for de da, liksom ha det, og ok, det her er mulig. Man snakker liksom om at man er avhengig av å se, altså i hvert fall se folk som ikke nødvendigvis ligner på seg selv, men kanskje er noe lignende seg selv på TV eller i medier, liksom for å kunne innse at man kan gjøre bra ting da. Så det må liksom være jævlig kult for deg at du liksom er i den posisjonen nå som kanskje Hasan var for deg da.
Ja, det er ganske surrealistisk å tenke på faktisk, men jeg er jo enig veldig i det du sier. Folk snakker om representasjon på TV og hvor viktig det er, og jeg er veldig enig at det er viktig. Fordi at hvis man ikke ser noen som ser seg selv på TV, så betyr ikke det at man aldri kommer til å komme seg dit. Det betyr bare at det krever så ekstremt mye mer energi, og til og med komme frem til den drømmen om å kunne gjøre det.
Ja.
For det må du komme frem til helt på egen hånd. Det er ingen som hjelper deg på veien, det er ingen du ser, så det bare krever så veldig mye mer drivkraft. Egentlig mer drivkraft enn hva du trenger for å drive med tingen.
Ja.
Det er sånn, det krever alt for mye forarbeid i forhold til hvor mye arbeid som faktisk trengs, bare for å komme seg til startstreken. Og når du først er på startstreken, da krever det ikke så mye, men da er du allerede utslitt. Fordi du står på linje med alle andre, og det er bare sånn, vi har nettopp startet, du bare, jeg har brukt årevis på å komme meg hit. Du har nettopp startet, og du har all av energien. Og derfor er det viktig å se seg selv på TV, tenker jeg da, sånn at folk som har de ambisjonene jeg har, ikke trenger å bruke like mye krefter som jeg brukte, bare på å komme seg til startstreken. Jeg var sliten før jeg startet, på en måte. Og jeg håper at ved at jeg gjør de tingene jeg gjør, og at jeg kaller meg selv somalier i det offentlige rom, fordi noen ganger når jeg selv kaller meg selv somalier, så er folk sånn, ja, men du er jo norsk, og prøver å si det som en positiv ting, og jeg bare, jeg er begge deler. Så jeg setter pris på at du mener at jeg er norsk. Men det jeg har lyst til er at hvis du er en 14 år gammel jente eller gutt, med somalske foreldre, født og oppvokst i Norge, eller nylig kom til landet, hvis du googler somalske komikere, så vil jeg at du skal se trynet mitt. Og hvis du googler norske komikere, så er det ikke så viktig for meg at du ser trynet mitt.
Nei.
Fordi da, hvis du trenger norske komikere for å bli inspirert, så er det mange norske komikere der ute. Du kommer til å få treff. Egoet mitt er ikke stort nok til at jeg er sånn, og det første treffet, det må være meg. Men hvis du snevrer inn søket ditt, og du er sånn, men finnes det noen somalere der ute? Da vil jeg veldig gjerne at trynet mitt skal være en av de du ser, og være sånn, ah, hvem er hun her? Eller, her gjorde hun det? så att du kan komma där till startstreken raskare.
Ja.
I alla fall hoppet mitt då.
Ja, men det är det hörs väldigt alltså jag helt det hörs helt vad ska jag säga det blir jag helt enig att det måste vara väldigt kul att kunna vara i den positionen, men för då en vit dum man då när du säger liksom att att liksom att du är sliten allerede för du kommer till startstrecken. Vad lägger du i det på något sätt alltså?
Ved å ha vært den eneste i alle rom alltid hele tiden.
Ja.
Og få mange spørsmål, og det jo hyggelig å få spørsmål, men når man får spørsmål uansett hvor man hele tiden. Jeg startet med stand-up, antall mennesker spurte meg sånn, hva synes foreldrene dine om det her? Jeg bare sånn, det jo greit å få det spørsmålet kanskje sånn helt i starten. Jeg har sikkert spurt deg også, bare sånn der, åja, Espen, du har gått for stand-up, ja. Ja. Shit, hva tenker foreldrene om det? Ja. Men når man får det spørsmålet av absolut alle.
Jag har ikke fått det spørsmålet en gang.
Nei, ikke sant? Og da bare være sånn, nei, foreldrene mine synes det ganske fett faktisk. Faren min skjønner ikke helt hva det jeg foregår, hva det jeg holder på med, men han synes det fint. Han så meg gjøre stand-up på NRK og var sånn, ah, NRK, det jo bra jobba. Ja. Og moren min har vært på alle showene mine, i hvert fall i starten. Nå står jeg for ofte, men hun var på premiere på Solshow og var sånn, bra jobba, stolt av deg. Og hvis du sjekker Facebooken henne, så er det bare meg og promotering av meg. Det litt mye, faktisk. så det liksom et klassisk eksempel, da. At alle skulle spørre meg hele tiden, herregud, hva synes foreldrene dine om det her? Og da blir man bare sånn, bare ikke spør meg om foreldrene mine, da. Eller, man får veldig ofte spørsmål hvor folk tror at de den første som har stilt deg det spørsmålet.
Ja, de tror de smarte.
De tror de smarte. Ja. Og så de bare sånn, det sånn reflektert samtale. Og så bare sånn, ja, jo da, men det også den tusende gangen jeg har denne. Ja, det første gang for deg, og det veldig spennende.
Ja.
Men jeg orker ikke.
Men det mulig jeg, altså, er det da en slags stereotype da, om at innvandrerforeldre er strengere? Fordi altså, på meg personlig, jeg er ikke så veldig opptatt av hva dine foreldre, hva dine foreldre synes om hvorfor du begynte med stand-up. Det er interessant om hvorfor begynte, hva du tenker, hvorfor begynte du med stand-up? Er det liksom,
ja.
For jeg vet liksom ikke, jeg tror ikke jeg kunne gått opp til deg bare, du, by the way, hva synes faren din om at du gjør stand-up?
Ja, ikke sant? Ja, men det fordi du deg, andre har ikke den samme. Jeg følte også at kanskje i starten at jeg var mer interessant fordi at jeg var et interessant objekt i stand-up-bransjen. At de var bare sånn, herregud, her kommer denne svarte, muslimske, somalske, kvinnelige stand-up-komikeren. Og så var liksom entiteten meg var interessant. Men jeg som person var ikke så interessant, så jeg fikk aldri sånn personlige spørsmål. Jeg fikk mer sånn der, ja, hva synes foreldrene om det her? Er dette trygt? Liksom sånn der, veldig store spørsmål som egentlig hvem som helst som hadde vært i min position hadde fått, og veldig få spørsmål som jeg fikk fordi jeg var meg, han i Hussein. Det var mer sånn, hei du somalske kvinne, vi har så mange spørsmål til deg.
Ja.
Så det er det jeg mener med å være, at det var liksom, jobbe litt hardere, være litt mer slitsom. Og så er det jo noe med å gå, og gjøre stand-up. Da jeg først startet med stand-up, så hadde jeg på en måte en litt sånn, meg mot publikum mentalitet.
Ok.
For at alle brukte sånne boksering-metaforer, og det var bare sånn der, stand-up en kamp, og det sykt hardt, og liksom, du må stoppe, og du må gi hjerne, og hvis du har et dårlig show, så det publikum sin feil, at det var bare sånn der, bra, ikke greit, jeg klar for boksekamp. Og så, jeg tror faktisk det var Jørnes jeg overhørte, som han var sånn, han hadde hørt. Jo, det sånn når vi får så amerikansk media, vi hører masse på amerikanske podcaster, amerikanske komikere, og de var sånn der, ah, it's a dog fight, you have to fight. Dog eat dog world. Og så husker jeg at jeg var sånn, jeg liker å være på lag med publikum, men jeg hadde også hørt Jørnes si noe sånt, og han bare sånn, vi er på lag.
Yeah.
Og da hadde jeg endret den mentaliteten, at kampen også, det ble litt mindre slitsomt å gå på scenen, for da var jeg ikke klar for kamp hver gang jeg gikk på scenen.
Nei.
Jeg var klar for fest.
Ja, ja, ja.
Jeg var sånn, hvis du ler, så blir jeg glad, hvis jeg glad, så ler du. Altså det var sånn der, vi er på lag her.
Ja, ja, ja.
Og da ble det mindre slitsomt også, synes jeg faktisk.
Ja, ok, så det var på en måte sånn naturlig overgang, du tok ikke noe sånn der, eller det blir jo kanskje et valg da, men det var det som på en måte gjorde at du kom ut av den boksen som du følte deg inn i, kanskje, eller?
Ja, litt grann, for meg så var det faktisk pandemien som gjorde det.
Ja.
Fordi i pandemien så fikk jeg mine første lange avbrekk fra stand-up. Jeg hadde aldri gått så lenge uten å stå, og jeg merket at jeg på ekte savnet det.
Mm.
Jeg var sånn, jeg koser meg så mye på scenen, jeg har ekstremt lyst til å komme tilbake. Og da jeg endelig var tilbake, så var jeg også sånn, ok, jeg venter ikke så lenge, og så skal jeg opp på scenen og ikke kose meg.
Nei.
Da var jeg sånn, glem denne kampen her.
Ja.
Vi på lag. Nå skal vi ha et fett show. Og det var et eller annet som skjedde. Før pandemien så var jeg en OK komiker, vil jeg sagt. Jeg var også veldig ny. Men jeg hadde liksom vært sånn her, ok, greit, det begynner å bevege seg litt fremover. Ja, jeg begynner å bli litt bedre, jeg begynner å bli litt mer komfortabel. Men jeg pratet ikke noe med publikum.
Nei.
Det var liksom, jeg hadde sett lista mi. Hvis noe skjedde, jeg ignorerte det. Jeg var aldri konferansier. Min oppgave var ikke å skape god stemning. Det var liksom veldig, veldig, veldig skrevet en vitser. Jeg var sånn, jeg var nesten bedre til å skrive enn jeg var til å fremføre på det tidspunktet.
Ok, ja.
Frem
ja.
Til pandemien.
Ja.
Fordi jeg var så opptatt av at hvis jeg har en tight og god tekst, så er det ikke så mye å si hva som skjer i publikum. Hvis vitsene mine er gode nok, så får jeg de på lag, på en måte. Eller i hvert fall med på premisset. Og de kommer til å le, uansett hvem de er, uansett hvor de er. Og så skjer pandemien, og jeg får litt sånn avbrek. Jeg står ikke på en stund, og så merker jeg, herregud, jeg savner det her. Jeg vil virkelig tilbake. Og jeg følte også under pandemien at hver gang jeg fikk medvind, og ble litt sånn, nå føler jeg meg litt bedre. Åh, dette hadde vært fett. Åh, nei, der forsvant det.
Okay,
ja, ja. Nå var det nedstengt. Vi skal ikke stå på 3 måneder.
Nei.
Ok, jeg kommer tilbake på scenen og bare, ok, greit. Ok, det tar litt tid å komme seg tilbake, men ok, nå begynner jeg nærme meg der jeg var før vi stengte ned. Hva? Vi skal stenge ned en gang til?
Ja.
Ah, ok, greit. Så det er sånn hele tiden den kampen der. Og når vi da endelig sluttet å stenge ned, så var jeg sånn, jeg skal kose meg, og jeg skal prate med publikum hele tiden. Og jeg følte at jeg ble en ekstremt mye bedre komiker. Men en gang jeg sluttet å være redd for publikum, basically, og bare var så, og innsatt jeg var på lag med dem, så var jeg sånn, hei, la oss kose oss. Hva enn som skjer, jeg kommer til å reagere, jeg kommer til å prate med dere, og jeg startet som en dårlig komf, og så bare ble jeg bedre og bedre og bedre. Jeg føler liksom, jeg brukte stand-up, så ble jeg sånn, sakte men sikkert bedre, 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 bedre. Og jo bedre komf jeg ble, jo bedre stand-up-komiker ble jeg. Og jeg hadde liksom ignorert komfedelen, ignorert snakke med publikumdelen veldig lenge. Men så var det pandemien da, hvor jeg bare sånn, herregud, jeg digger det her, jeg digger å stå på en scene, og jeg er så takknemlig for alle som har kommet for å se på, så jeg bare sånn, så klarte meg å snakke med dem.
Ja, ja. For det er også sånn der, for hvis man ikke har prøvd stand-up før, så er det sånn der, jeg føler det er veldig sånn der i starten for veldig mange. Altså nå, jeg har 5 minutter, jeg vet akkurat ord for ord jeg skal si, jeg skal ikke si et ord mer.
Altså, det er
akkurat det. Jeg bare håper at ingen fra publikum sier noe, så slipper jeg å få den interaksjonen med publikum, for da kommer jeg ut av det jeg skal si. Men da er det jo, det er jo veldig, for jeg så jo ikke deg, tror jeg, noe særlig før pandemien. Det er veldig rart å tenke på at liksom, for nå er det jo mye mer levende og liksom kan ta tak i ting i rommet og sånn. Så det er litt rart å tenke på, men det er jo som alt annet, man blir jo bare bedre jo mer man gjør det. Det er jo ikke noe hemmelighet.
Det er det som er så gøy med stand-up, ja. At folk er sånn, åh, hvordan kan man bli, for det er en veldig stor nykommerbølge. Du var helt i starten av den. Men etter deg og etter pandemien så har det bare kommet. Det er så mange som har lyst til å drive med stand-up. Det er så mange som driver med stand-up. Som betyr også, som for eksempel på Njø, som er der hvor jeg står oftest da, men også på alle andre scener rundt om egentlig hele landet, så får man spørsmål sånn, ok, herregud, hva kan jeg gjøre for å bli bedre?
Ja.
Og så er jeg sånn, det er bare scenetid.
Ja.
Det er ikke noe annet. Det er bare å stå mer. Og også ikke være så opptatt av å skrive nytt materiale hele tiden. Det er bedre å ha 5 gode minutter, og jobbe med dem, og lære seg dem, og så bli mer komfortabel på scenen, og så tørre å reagere hvis noe annet skjer, og vite at, ok, greit, hvis jeg går ut av disse minuttene, så kan jeg komme tilbake til disse minuttene. Det er like viktig som det bare å skrive nytt materiale. Og du må lære deg å gjøre materiale du har blitt lei av.
Ja, ja, det er det da. For ellers så, det blir ikke noe soloshow hvis man ikke klarer å gjøre materiale man er lei av.
Det er akkurat det. Og du blir jo lei lenge før publikum.
Ja.
De hører det for første gang. Bare fordi du har sagt det en del ganger, så er det jo ikke noen dårligere. Men hvis du ikke har den energien og ikke tror på det du sier lenger, da blir vitsene dårlige, fordi publikum merker det.
Det er rart. Det er liksom sånn der, det er også veldig fascinerende med stand-up, sånn der små ting som bare, ok, da, men da, du kan bytte ut ett ord, da, så funker ikke hele vitsen som liksom bare funket så bra. Men det er også som du sa da, til nye folk og sånn, for stand-up må jo være en av de få kunstformene hvor du ikke kan øve på egen hånd. Du kan stå så jævlig mye du vil foran speilet med børsten, men du må jo opp på en scene og liksom prøve for at det skal bli noe bedre. Da.
Det er akkurat det, og jeg husker også en annen ting jeg digger ved stand-up er også det at i teorien så kan du egentlig gjøre det helt selv. du må stå på show med andre mennesker, men når man ser på liksom, underholdningsbransjen, så det den skummeleste tingen, veldig mange synes det veldig skummelt det vi holder på med, men det egentlig, hvis du klarer å komme deg over den, så det egentlig den som har lavest terskel for å starte. Fordi at impro jo dritgøy, men du trenger som regel andre mennesker.
Ja, ja,
ja. Skuespill veldig gøy, men da trenger du som regel andre mennesker.
Ja.
Ja, og musikk kjempefett. Hvis ikke du klarer å produsere alt i soverommet ditt og spille alle instrumentene, så trenger du andre mennesker.
Ja, ja.
Med stand-up i sin beste og mest imponerende form, så det fortsatt bare en person.
Ja.
Det noe med at liksom bare man kan sende en melding, og jeg vet at det vanskelig å få tak i scenetid, fordi det såpass mange nykommere. Men i teorien så kan hvem som helst gå på en scene i Oslo, eller en scene i Norge, gjøre stand-up. Altså, vær så god, gratulerer, du komiker.
Ja, ja, ja.
Og det husker jeg likte, fordi jeg hadde ingen tilknytning til noe i denne bransjen her. Jeg visste at denne bransjen fantes en gang. Nå i voksen alder så har folk sånn, herregud, du skulle gått på Westerdals. Jeg bare visste ikke at Westerdals fantes.
Nei, ja, ja.
Jeg hadde aldri hørt om Westerdals. Jeg hadde hørt om UiO og NTNU, liksom.
Ja, ja, ja.
Så jeg visste ikke at noe av det her fantes, og det at jeg som 22-åring, som hadde sett Hassan Minhaj, og som jobbet i barnehage, kunne gå opp og gjøre stand-up. Det var bare så, det så vilt.
Ja, ja, ja.
Ja.
Men du sa, altså, bare for det siste på, liksom, på soloshow, som jeg tenkte jeg skulle spørre om også, det er jo navnet Comeback.
Comeback.
Hvorfor ga du deg det navnet?
Jeg hadde tenkt lenge på hva mitt første soloshow skulle hete. En av grunnen til at det heter Comeback er det er litt gøy at mitt første soloshow heter Comeback.
Ja, for det er det altså.
Så det er litt sånn tongue in cheek at du, var sånn, du gikk for første. Rasmus Wold sa til meg, du burde kalle ditt neste show for gjennombruddet.
Ja, ja, ja.
Så jeg likte litt, og så er det liksom det ett ord, comeback.
Ja, det kult, det jo kult, det har jo både kult plakat, og det ser liksom kult ut med det navnet, det et kult ord.
Ja, og den andre grunnen er jo at jeg har vært en robot,
ja,
og jeg skal gjøre comeback som menneske.
Mm.
Så hele showet handler om å en gang ha vært en type person, han mistet det, og nå finne tilbake. Så gjøre comeback i eget liv, liksom.
Ja. Men sånn forhold til det, sånn, at når du liksom mistet lillebroren din, og det blir sånn, du mister liksom, altså du har ikke noen følelser, som du sier selv, har du tatt noen sånne bestemte grep på hvordan du liksom skal komme tilbake til å bli liksom en person med følelser, liksom komme deg bort fra den robotgreia, eller er det naturlig?
Ja. Ja. Nei, nei, jeg har tatt noen aktive grep, ja.
Ja,
ja, ja. Ja.
Er det noe du vil snakke om, eller?
Det er mer bare at jeg har gått aktivt inn for å anerkjenne, for det er jo ikke sånn at jeg sier jo at jeg har ikke hatt følelser, men sannheten at det mer sånn at det har vært følelser rundt meg, og så har jeg ikke hatt noen tilknytning til dem. Det jeg aktivt har jobbet med er å være sånn der, ok, greit, dette er trist. Og der har vi glede, og der har vi en form for angst, og der har vi sinne, og bare være sånn, aktivt gå inn for at hva enn som skjer, så skal jeg faktisk ta en runde, og så skal jeg tenke, hvordan påvirker det her meg? Hva er det jeg føler? I stedet for å bare være sånn, nå har skjedd det, nei, det går fint, livet går videre.
Ja.
For den innstillingen jeg på en måte har hatt, jeg bare har sånn, ok, saks til sak.
Ja, ja, ja.
Jeg har bare gått videre.
Så du er veldig flat? Det har vært veldig,
veldig flat.
Ja.
Men når man er charmerende og bli og utgående, utadvent, så tenker ikke folk ofte, hun er flat.
Nei, jeg har aldri tenkt at
nei,
du er flat.
Nei, så jeg har på en måte...
Hver gang jeg ser deg, så har du noen drittkommentarer om noen fotballkamp eller et eller annet.
Det så gøy, ass. Ja, herregud, så... med deg, Espen. Jeg ser deg. Og United som er så revva. Det er jo lett. Jeg møtte deg i riktig tid.
Ja, dessverre. Jeg skulle møtte deg for 10 år siden. Det var mye hyggelig å møte deg.
Det er akkurat det. Men vi har hatt noen gøye interaksjoner, da.
Ja, ja.
Fordi vi møtes jo som oftest i helgene, egentlig.
Mm.
For vi står ikke på noen ganger så møtes vi midtuka, og man kan gjøre bokstavlig at stand-up hver dag hele uka.
Ja.
Men det er i helgene jeg ofte ser deg, og da har du som regel enten akkurat vært fotballkamp, eller på vei til å være fotballkamp.
Ja.
Da har jeg alltid noe å prate med deg om. Da. Jeg visste jo ikke at du hadde fått din datter nummer 2 för efter att jag hade rosa där för United liksom. Men jag hade rosa där för United så den andra sa han blev far över helgen. Jag bara, "Åh, sorry." Jag spurte inte. Jag visste inte.
Men viktigare att fortsätta Liverpool har vunnit 6-0. Så där kommer jag så där från 50 meter så där kommer löpen
jag
var när vet
jag så kommer. Jag är ganska hög så man ser mig då. Jag är inte sånt där sån här, "Var kom du ifrån?" Det var sån vi så där. Hela vägen med det största smilet och bara, "Jag ska ta dig, Espen."
Ja.
Ja.
Men sånn er det jo det solshow, men det du har jo også det føler liksom, det flyter noe fryktelig godt om dagen da. Det har liksom vært Peterborn, Kongebefaler og sånn. Hvordan kom du inn i som reporter Peterborn?
Jeg hadde fått med meg at Martin Lepper hadde sluttet. Alle på en måte visste det. Vi hadde liksom alle fått med oss at Martin ferdig i Peterborn. Og da tenkte jeg sånn, ikke greit, noen må erstatte det. Jeg tenkte ikke på meg selv på det tidspunktet der. Jeg var ikke sånn, jeg vil være makkeren til Adelina og vi to skal ta over Petremorgen sammen. Jeg hadde ikke tenkt så mye på Petremorgen, men det Petremorgen hadde gjort var at jeg hadde kastet ut et ganske hvitt nett og bare vært sånn der, vi tar inn mange forskjellige typer mennesker til mange forskjellige typer roller. De var veldig åpne om at de ante ikke hvordan Petremorgen skulle se ut. De bare kastet et hvitt nok nett, og jeg hadde holdt på med stand-up lenge nok på en måte til at jeg var på folks radar. Stand-up et ganske lite miljø, og hvis du holder på lenge nok, så har du på en måte møtt alle.
Ja, ja.
Og det blør også inn i andre aspekter av underholdningsbransjen, stand-up-komikere. Vi kan brukes i ganske mye. Så da ble jeg bare kontaktet av NRK og av P3, og så var det bare sånn, hei, vil du komme på audition? Det var liksom første versjonen da. Og det følte jeg kom ut av ingen steder. Jeg var helt sånn, hæ? What? Ok, og så sa jeg det egentlig bare til søsteren min. Jeg bare, hei, jeg skal på audition til Peter i morgen. Hva i verden skal jeg gjøre? Så hadde vi fått en sånn prompt, eller sånn der, en oppgave. Sånn. Ok, Hanni, du skal komme inn. Allerede da så tror jeg ikke jeg var på audition for å være medprogramleder.
Nei.
Det var liksom en annen person av Adelina, og så skulle jeg komme inn, og så skulle jeg gjøre en greie med dem, og så dra. Og det var på en måte testen min da. Og så var det sånn, og hva enn du skal gjøre inni der, det helt opp til deg. Du kan bokstavlig talt gjøre hva som helst. Jeg bare, ok, takk skal dere ha, det var mye veiledning å få. Hva som helst, hva i verden skal jeg gjøre? Og så satt jeg egentlig bare og tenkte, var sånn, greit, hva er de tingene jeg liker? Jeg var sånn, min styrke er min personlighet, tenkte jeg. Så jeg var sånn, ok, jeg må gjøre et eller annet som viser min personlighet. Og jeg var sånn, greit, og så er jeg jo litt, jeg er ganske nerd. Jeg er veldig opptatt av ting, og de tingene jeg er opptatt av kan jeg veldig, veldig godt. Jeg har veldig få sånne overflatske interesser. Jeg er bare sånn, jeg liker fotball. Ja, ok, men jeg digger Arsenal, det er alt jeg tenker på hele tiden, jeg får med alt som skjer.
Ja, ja.
Jeg liker film, ja, jeg digger film, ja. Har du sett John Wick-filmene?
Ja, jeg har ikke sett den nyeste.
Åh, du må se
den nyeste. Men jeg må bare si det, du er jo en av de få personer som jeg har møtt liksom, de siste 5 årene, altså, sånn. Jo, jeg drar på kino masse alene.
Ja, masse alene. Jeg så John Wick 4 forrige uke. Ja. Det var en perfekt oppladning til soloshowet mitt, altså. Ja. Så John Wick 4, den er så absurd, og den er så funny. Det var de morsomste scenene altså, i hele mitt liv. Han faller ned på en bil fra en kirke, og fra der til filmen er over, er den beste komedien altså, i hele mitt liv.
Oh, ja, okay, ja.
Og det er en scene, en rundkjøring i Paris, der og Champs-Élysées, som bare er... Nei, i hvert fall. Så jeg er veldig interessert i de tingene jeg er interessert i, så jeg var sånn, ok, greit, da kan jeg lage en form for en quiz om meg, og så... kan jeg få dem bare til å gjette hvilke som riktig, for da kan jeg få fra liksom, hvilke interesser jeg har. Da. Så et av spørsmålene mine var liksom sånn der, hvilken Martin er jeg mer glad i? Martin Ødegård eller Martin Lepperød? Var et av spørsmålene mine. Og så var det sånn, ok, greit, vi vet ingenting om deg. Martin Ødegård, litt sånn kjedelig gutt. På det tidspunktet her, så var han bare på lån i Arsenal, hadde ikke signert kontrakt enda. Så det var sånn der, ok, men Martin Lepperød, tidligere i Petremorgen, veldig elsket, vi skjønner at du prøver å liksom appellere til oss her.
Ja.
Så de bare, ok, åpenbart det er Martin Lepper. Jeg bare, nas, det er Martin Ødegård.
Ja.
Love that guy. Digger han. Jeg tenker på han hele tiden. og så var det flere sånne type spørsmål. Jo, først var det også en prat, hvor jeg hadde liksom tenkt sånn, ok, greit, dette er hvor praten kan gå. Så jeg hadde planlagt den. Men så spurte Adelina meg, tror jeg, sånn, ok, greit, men hva har du gjort i dag tidlig da? Og så var sannheten var at på dette punktet her, og jeg har flyttet veldig, veldig ofte, på dette punktet her så bodde jeg på Torshov, og så gikk jeg til NRK, så jeg bare gikk langs Ring 2. Og så var det en søndag eller noe, jeg hadde audition, så jeg bare så meg rundt, og så så jeg på alle leilighetene, og bare var sånn, ok, hva slags mennesker er som bor i disse leilighetene? Så sånn, oh shit, jeg kan jo se in I den första etagen där faktiskt och bara oj det har gått på sån ja en bitteliten TV sån typ ting och så frågade Lina mig då ah så var det du allt med dig jag bara nej egentligen så bara stirrade jag in I massa lägenhet på ett nummer ah det är jag och så blev praten helt annorlunda som vad jag hade planlagt och så var det den delen jag skulle testa det och det som jag ju tror gjorde att liksom vickade var jag fortalt dem sån där ting om mig så skulle de gjetta om det var sant eller inte och så hade jag fortalt en del ting och till slut så säger sån okej rätt Jag blev färdig med videregående då jag var 17. Så. Fordi att jag har bursdag 4 januari. Och då jag var väldigt liten, då jag gick I barnehagen så sa de till mormor min, "Hej, dottern din är född så tidigt på året att hon kan starta på skolan ett år tidigt." Men vi somalere täller bursdagar annorledes. Så att när du är född är du ett. Så det betyder att jag då istället för att starta när jag var 5 Så startade jag när jag var 4 för mamma missförstod norsken.
Yeah.
Och så blev det catcha och så var jag liksom smart nog och flink nog till bara sån okej, okay, vi kan ha 4-åringen I förstklasse, men det betyder att jag fullfört vidaregående som 17-åring.
Så du 2 år för?
2 år för tidigt. Och det är bullshit.
Oh, ja, ja, ja. Jag köpte mig en gång.
Det är inte sant, det är helt annat. Vi täller på liknande
av andra. Ja, jag stussade lite på det. Så tänkte jag bara, nu har jag inte sett
något där. Det var akkurat det de också sa. Och så var det någon som var sån här, ja men liksom, när var det föräldrarna kom till Norge? Jag bara, ja 1994. Jag bara, ja okej, okay, så to... Ja, jag sa, då startade jag 1999 då. De bara sånne, ja det är okej. Okay. Utenkelig da, jeg har vært I Norge bare 5 år Jeg bare, moren min kunne ganske bra norsk altså. Jeg startet I 2001 Så jeg var på like linje med alle Jeg var 6, jeg var den eldste I klassen Men de ble så tatt da, fordi de prøvde virkelig å være sånn Her skal vi inn for kulturell forståelse
ja, ja.
Og så var det bare bullshit Men det et svensk program som handler om akkurat det Som heter sånn Sverige for utlendinger Eller utlendinger for Sverige eller noe, Som en sånn gameshow
okay, ja.
Hvor svenske utlendinger, noen ganger komikere på den ene siden, og så på den andre siden så det et panel av svensker. Og så skal utlendingene si en påstand, og så må svenskene gjette om den påstanden stemmer eller ikke.
Ja,
okay. Så jeg hadde sett det, og så jeg sånn, ah, ok,
det dritgøy.
Det dritgøy konsept. Jeg så en dame, hun fra Eritrea, og så sa hun, hun sa et ord på Eritrea, altså. Og så sa hun at det betyr demokrati. Og de bare sånn, ah, det høres veldig fint ut, og vi tror på det, men bare, Vi har verdens nest verste diktatur efter Nordkorea. Vi har ikke tur på demokrati. Ja, ah, det var så lettest.
Men det skjer litt da når du forteller meg om hva du gjorde på en audition, og jeg sånn, jeg kjøper historien, og du gjenforteller den på nytt, liksom. Ja, ja selvfølgelig.
Ja. Så det var liksom sånn jeg kom inn. Henning Bang en annen person som også utgående reporter I Petremorgen, og det som litt gøy var at jeg gikk, jeg var på Løkka med søsteren min, Og så ringer sjefen med meg fra Petra, bare sånn, grasserer, du har fått Petra morgen. Og jeg bare, what? Det tok så lang tid at jeg tenkte faktisk, ah, jeg fikk det ikke.
Nei.
For det har gått såpass lang tid at hvis det hadde vært meg, så hadde jeg hørt noe. Men så ringte hun meg, og så var hun sånn, du, det deg, du en av dem. Og så spurte jeg, hvem de andre? Og så sa hun, bla 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 bla, og Henning Bang og da på da. Og så går det 2 minutter, og så legger Henning meg til på Facebook.
Ja.
Og jeg kjente Henning sånn litt grann fra stand-up-verdenen fra før, så sendte jeg meldinger sånn, vet du noe, eller sånn, legger du meg til fordi du vet noe, eller noe sånt, og så var han sånn, nei, jeg aner ingenting, jeg bare la deg til fordi du kom opp på suggestions, så jeg bare, ok, og jeg tror ikke han visste fortsatt ikke det han hadde fått vite, og så var han sånn, ok, jeg skal ikke fortelle deg at du har fått, men det var sånn jeg endte opp I Petremorgen, jeg føler jeg har fått en ganske gunstig deal, så jeg der ikke klokka 6 hver morgen,
nei.
Jeg med siste halvtimen hver mandag,
Så det sånn irriterende som kommer inn der halvtime med kaffekoppen.
Ja, riktig, og, ja, og sånn der, hei, velkommen. Jeg super chill, og folk sånn, har du ikke stress å våkne tidlig? Jeg bare, kanskje for den gjengen, de starter klokka 6 hver dag, det jo helt sykt.
Ja.
Men det en veldig fin gjeng, og det veldig gøy å være med. Og så det litt sånn der, det ganske stas å være en del av Petremorgen. Veldig mange komikere innom Petremorgen.
Ja, det jo produsent av store komikere.
Det produsent av store komikere.
Ja.
Og det bare sånn noen ganger jeg glemmer at Ja, at jeg har gjort fete ting på en måte. At jeg bare tenker sånn, ja, jeg jobber I P3, ja. Ikke det vanlig? Og så sånn, nei, jeg fant en e-post jeg hadde sendt rett etter at jeg var ferdig med studiene, hvor jeg var sånn, jeg aner ikke hva jeg skal gjøre. Og så var jeg bare sånn, jeg liker å prate. Så jeg bare sendte en e-post til P3, sånn, p3@nrk.no, sånn, nei, det passet perfekt på radio. Jeg har ikke vært på radio et eneste sekund I hele mitt liv. På det tidspunktet her har jeg ikke startet med stand-up. Jeg bare tenkte sånn, ah, la meg bare sende og går. Og så var det, jeg fikk aldri noen svar, og aldri noen som så den. Men kanskje I fjor så skulle jeg se om jeg hadde, jeg skulle søke opp et eller annet, så var jeg sånn, jeg tror jeg snakket om Petre i det, så jeg gikk inn på Gmailen min, og så bare søkte jeg Petre morgen, eller Petre i søket for å få opp alle e-post som hadde med det å gjøre, og så så jeg en som var fra sånn 2017, og så var jeg sånn, hva det her? Og så så jeg den, og så måtte jeg bare le, for jeg var sånn, jeg ansatt der, fordi jeg god til å prate.
Ja.
Det var litt sånn full circle, en sånn gøy øyeblikk.
Ja, selvfølgelig. Men du nevnte jo det med studier og sånn der. Du har jo du har da du har størt Afrika-studier.
Mm.
Ja. Hva, altså, du har jo noen vits på det, men, altså, ja. Du har, men var det noe spesiell grunn til det, eller var det liksom bare...
Ja. Espen, jeg hadde hørt om to universiteter.
Ja.
UiO og NTNU.
Ja, ja.
Så gikk jeg på veldig sånn realfagsskole. Alle tok sånn biologi 2, kjemi 2, fysikk 2. Og jeg tok bare samfunnsfag. Så jeg var sånn, ok, jeg kan ikke studere det dere skal studere, men la meg sjekke da. Hva er denne NTNU? Og så gikk jeg, det ikke kødd engang, bokstavlig talt på NTNU.no. Og så bare valgte jeg det øverste. For jeg orket ikke å velge mer.
Nei, ok. Nei.
Jeg var bare sånn, der er valget tatt. Afrikastudier, jeg så meg selv i speilet og tenkte, det gir mening. Og så bare søkte jeg. Og det var også det eneste jeg søkte på. Men på studiet så kan du ha sånn her samordnet opptaktheter.
Ja, ja.
Du kan fylle 10 plasser.
Ja.
Og folk omrokerer, og de fyller alle 10, og jeg hadde én ting. Og så sa moren min sånn, Hani, hva hvis ikke du kommer inn? Liksom, du må ha flere alternativer. Jeg bare, mamma, jeg kommer inn.
Ja.
Ja, litt research gjorde jeg.
Ja.
Ikke tenk på det.
Nei.
Jeg kommer inn, og så sa hun, ok, Hani, men hva om ikke nok folk søker? Ah, wow. Mamma, der er du lur.
Spiller 3D-sjakk.
Den har jeg ikke tenkt på, faktisk. Og så var jeg sånn, hvis ingen søker, da tar jeg et friår.
Uh-huh.
Og så var det nok folk som søkte.
Mm.
Så tok jeg aldri et friår. Så var jeg der i 3 år, hadde det sykt fett.
I Trondheim?
I Trondheim.
Ja.
Det var første gang jeg så stand-up live. Var fadderuka. Det var Jonas Døme. Det var Christian Mikkelsen. Nå får jeg litt dårlig samvittighet. Han med det røde skjegget i BMI. Ja,
det ja, er det hans sønn til Svarskla Haugland, nei, Olav?
Ja,
ja,
ja, ja. Det var de tre. Og så sa jeg til en kompis litt sånn på kødd, jeg bare, hey, skal vi bli komikere, eller?
Mm.
Og han bare, ja, la oss bli komikere.
Okay.
Men det var 100% på kødd, liksom.
Ok, ja.
Men det var aller første gang jeg så stand-up. Det var de tre.
Ja.
Fadderuka. 20. Første gang jeg så det live, liksom. Jeg hadde sett litt på Netflix og sånt og på YouTube. Jeg hadde aldri sett det live, og første gang jeg gjorde så en klubbkveld var Olavspubben. Det var stand-up Trondheim pleide å være nede i kjelleren ved Nova Kino, og så er det en sånn brun pub, og nede i kjelleren der igjen var det stand-up på 50 kroner. Og det var det billigste man kunne gjøre i Trondheim, liksom. Bare sånn, ah, 2 timer underholdning, 50 kroner, var ingenting som var billigere. Først så tror jeg alene, eller kanskje med en annen, og så var jeg sånn, nei, folkens, la oss dra på stand-up da. Og så tok jeg liksom med meg litt gjenger og... Så litt. Jeg skulle ønske jeg husket folka jeg så.
Ja.
Men det var mange lokale. Og jeg bare husker, det er så lenge siden.
Jo, men da kan du huske alle.
Nei, det går jo ikke. Nei. Men jeg husker faktisk ikke hvem jeg så i Trondheim.
Nei.
Mm.
Men det er, jeg skjønner at det her høres ut som et dumt spørsmål, men liksom sånn, no, altså, hva gjør man på Afrikastudier? Altså, er det...
det er ikke noen spørsmål.
Nei, altså, jeg regner med at man studerer i Afrika, men ja. Afrika er ganske stort. Altså,
det er ganske stort, det er bra du vet det. Ja, det er ganske fint at du vet, faktisk.
Ja,
ja nei, det var... Vi var under Sosialantropologisk institutt, så vi hadde litt sånne sosialantropologifag. Vi hadde fag som gikk inn i andre studier, men fokusert på Afrika, så vi hadde sosialantropologiske fag, fokus på Afrika, og så hadde vi geografifag, altså da sånn steiner og geopolitikk og sånn, ikke bare sånn, hvor ligger dette landet, men fokus på Afrika. Vi hadde statsvitenskapsfag, men fokus på Afrika. Historiefag, men fokus på Afrika. Så vi hadde litt sånn der, litt fra alle instituttene på NTNU, fordi alle hadde minst ett fag som hadde Afrika i seg.
Okay.
Og så bare samlet vi alle de. Og det jeg var mest interessert i var sosialpolitisk, geopolitisk, historisk del av det. Så det var liksom der jeg prøvde å fokusere mest på. Jeg synes sosialantropologien og geografien var liksom det som var mest sånn, ok, ikke helt min greie, men det henger fortsatt med. Mens det politiske og det historiske, det var det jeg synes var fett. Da var jeg sånn, ah, her henger jeg 100% med. Men vi hadde noen gigantiske fag, og veldig mange, ikke veldig mange, vi var veldig få som studerte Afrikastudier, og av de få, så var det en god del som bare hadde gjort som meg egentlig, bare vært sånn der, jeg bare tar det øverste.
Ja.
Og de var sånn her, ah, lette studiepoeng, får et studielån, og så kan jeg tenke på hva jeg skal gjøre senere.
Ja.
Eller folk som var sånn, det som var fett med Dragvoll og NTNU, var at alle bachelorene deres, så var andre året, du kunne gjøre hva som helst. Du kunne ta et årsstudium med noe helt annet, og så går det inn i bachelorgraden din, så du har liksom obligatoriske fag første året, og obligatoriske ting tredje året, men du hadde ingenting obligatorisk andre året. Så veldig mange gjorde også da, var at de tok et årsstudium i Afrikastudier, kanskje som det første de gjorde, og så, jeg skal videre på statsvitenskap, da tar de første året statsvitenskap, og så hopper de rett i tredje året, for de har allerede gjort andre året sitt.
Ja, ikke sant.
Så det var mange som gjorde det også.
Mm.
Men jeg husker jeg synes var veldig fett ved NTNU, at du kunne gjøre et helt år, gjøre hva som helst. Og jeg, det jeg gjorde med andre året mitt, var at jeg tok masse filmfag, så tok sånn filmens historie, introduksjon til film, og ett fag til om film, og så dro jeg på utveksling et semester.
Ja, for da dro du til Afrika, ikke?
Da dro jeg til Tanzania. Jeg dro til Dar es Salaam, Tanzania, bodde der i et semester. Det var da Leicester vant ligaen, så jeg var der i 2016.
Jeg liker at du regner tidsregningen når Leicester vant ligaen.
Ja, ja, for det var så fett. Vi fant en litt sånn utested, eller sånn utes... det var bare et lærerett med en prosjektor, liksom, som ikke var såpass langt. Det var fortsatt en, det var sånn rett utenfor campus, men det var veldig kort vei å gå, for vi bodde liksom på grensen av campus. Og så var det en fyr der, som, han sa det morsomste jeg har sagt, jeg har hørt i hele mitt liv. Og den bare morsom hvis du kan noe om fotball. For han sa bare sånn, ah, I love Danny drinking water.
Ja.
Jeg lo i en halvtime. For de som da ikke følger med fotball, da, så var det en fotballspill på Leicester med Danny drink water. Og han kalte han drinking water.
Drinking
og
det, water, ja.
Det bare var så gøy. Men jeg hadde det veldig fint, det var ekte aper på campus.
Ja.
Apene er skumle, ass.
Ja, de er ekle.
Nei, jeg liker, vet du hva jeg fant ut?
For stjæler og...
Stjæler og, herregud, ser du en ape? Det er ikke noe stress.
Nei, men...
Men,
ja.
Ser du flere aper?
Ja, fy faen.
Åh, det var så skummelt hvis de apene kom som en gjeng, liksom.
Ja.
Men det var ordentlig fett, da. Jeg bodde i noen høy blokk. Midt, det føltes som å være midt... Det var bare så masse trær. Fordi campus lå på utsiden av byen. Det var liksom ikke midt i sentrum, så det var bare... masse trær og bare føles som å være i en skog. Det var campus, du måtte liksom gjennom skogen for å komme deg til forskjellige steder hvor det var forelesning og,
Men var det på en måte litt sånn hvordan skal jeg si det, altså, du snakket tidligere om liksom at du var liksom den eneste i et rom. Var det liksom sånn at du kom da til Tanzania at sånn der, nå er jeg en av mange?
Det var det så lenge jeg holdt kjeft. For jeg ser jo ut som dem. Men jeg er jo ikke en av dem. Det var veldig ofte at folk kom opp til meg og så bare pratet de swahili og bare antok. Og så, først så var jeg sånn, engelsk med aksent kan høres vanskelig ut noen ganger. Så jeg prøvde å være sånn forstående utlending og bare være sånn, kanskje det bare er vanskelig engelsk. Det er liksom en engelsk jeg ikke forstår. Og så lyttet jeg sånn, jeg har aldri hørt de ordene før. Og sånn, det er swahili. Og så måtte jeg være sånn, Somalia, not dumb.
Sånn der, not dumb,
Bare være sånn, sorry, jeg er ikke, det er ikke at jeg er... dum, jeg skjønner ikke fordi jeg ikke er herfra. Jeg er ikke fra dette språket. Men jeg husker i mitt første Latte Live-set, så hadde jeg en vits på det. Hvor en annen komiker, nei, hun er ikke komiker, jeg studerte med henne. Hun hadde sagt til meg mens jeg bodde der sånn, herregud, han, du er så heldig som passer inn. Altså, jeg var sånn, what? Jeg er heldig fordi i 6 måneder av mitt liv så bor jeg i et sted hvor det ser ut som at jeg snakker
språket.
Men jeg gjør ikke det. Så nei da, men...
Så det var ikke noen sånn homecoming-følelse?
Det var ikke helt homecoming-følelse, men det var fortsatt fett.
Ja.
Det var fett å vite at hvis jeg... Nå går jeg fortsatt med sjal, så litt grann mer synlig, men det er veldig mange muslimer i Tanzania også. Hvis jeg satt i en kantina, for eksempel, så var det en sånn svær kantina, og satt og spiste maten min og hadde hodet ned, så kunne jeg faktisk si... Så måtte jeg faktisk si hvor jeg satt for at du skulle finne meg.
Ja.
Mens i Norge så hadde jeg ikke trengt å si hvor jeg satt. Jeg hadde sagt, jeg er i kantina. Så hadde du kommet, så hadde du vært sånn, der.
Ja, ikke sant.
Mens her så måtte jeg være sånn, jeg er i kantina, jeg sitter bakerst. Fordi når du står ved inngangen, så ser du meg ikke.
Nei.
Og det var litt sånn fett faktisk, for det hadde jeg aldri opplevd før, å sitte der og bare være sånn der, wow. Det var sykere da jeg dro til Somalia. Det hadde jeg gjort et par år tidligere. Jeg dro til Somalia første gang da jeg var 20. Og der var det enda mer mindfuck, for der var det jo ikke bare sarte, men somalere.
Ja.
Jeg gikk på gata og hørte somalier, jeg bare, hæ? Jeg bare, sant det. Alle er somalere. Og så er det noe med å se. Vi har veldig mange forskjellige typer somalere her i Norge, men det er fordi det ikke er så mange av oss at vi kan være i alle ledd. Det som var sykt i somalere var at det var somalere i alle ledd. Taxisjåføren din var somaler. Og så var han som jobbet i kassa, han var somaler. Og så var hun legen din, hun var somalier. Og sykepleieren var somalier. Og så de du skulle på besøk hos, de var somalere. De som jobbet for dem, de var somalere. De de jobbet for, de var somalere. At det var bare sånn der, presidenten her somalier, visste du det? At det var bare sånn, det var helt sjukt at det var somalere i alle ledd. Det husker jeg, jeg synes var fett.
Men kan du, så, snakker du somalsk? Eller?
Jeg kan somalia, ja, okay. Bedre enn Jørnes.
Ok, bedre enn Jørnes, ja. Ok, så da var det liksom, det var ikke noe problem å være.
Nei, jeg hang med. Jeg snakker det bra. Du hører at jeg ikke er født og oppvokst i Somalia. Men de forventet også at jeg ikke skulle kunne det, for det er veldig mange som kommer fra Vesten. De kalte oss diaspora, som nesten som et skjellsord. Bare sånn, se på henne. Det var en fyr som så på meg, han bare, diaspora. Jeg bare, hvordan visste du det? Jeg er 100% somalier. Jeg sa ingenting. Hvordan kan du vite at jeg er diaspora? Og så på meg bare, brillene dine. Jeg var glede av brillene mine. Men det var folk som trodde at jeg ikke kunne språket.
Like specsavers.
Riktig. Så det var folk som trodde at jeg ikke kommer til å kunne språket. Og jeg bare lot dem prate. Og så bare svarte jeg. Sorry. Tanta mi er ganske god på det. Hun var i Etiopia før de kom til Norge. Eller hun er i Sverige. Så før de kom, så var hun i Etiopia og snakker da flytende amhari, som er det største språket der. Og hun har tatt etiopere her, her liksom, eller i Sverige da, på det. Du prøver å snakke dritt, eller du bare forventer ikke at hun somalier snakker språket ditt flytende. Hun har det fetere enn meg. Folk er ikke så sjokkert når jeg kan somalier, liksom.
Nei, ok, nei.
For jeg er jo somalier, men hun snakker amhari, så er det bare sånn, wow, hva?
Ja. Men du nevnte der at du er muslim. Altså, er du veldig religiøs? Eller?
Jeg er ikke veldig religiøs, men det er spennende. Ja. Skal vi gå inn på det?
Ja, ja. Er det tråkker jeg i salaten nå, er det det?
Ja, litt, eller det er... Det er veldig privat, egentlig, for meg, okay. Liksom.
Ja. Men vi trenger ikke å gå inn på det. Det var mer nysgjerrig. Du trenger ikke å dele det, hvis det er meg. Så jeg bare tenkte, jeg ser jo at du ikke, du drikker jo ikke.
Nei, og det har ikke så mye med islam å gjøre, egentlig. Det er bare et
fornuftig
valg jeg tok tidlig. Nei, det startet jo, grunnen til at jeg ikke drikker, er jo bare at vennene mine startet da vi var ganske unge, synes jeg, liksom. Mm. Og så var jeg bare sånn, jeg visste at på den alderen, så måtte jeg lyve, hvis jeg skulle drikke. Og så var jeg ikke så gira på å lyve. Fordi hvis du er 18, så må du ikke lyve. For da er du sånn, ok, greit, du har lov.
Ja.
Men vi var så unge at vi var sånn, jeg må faktisk lyve.
Ja.
For å kunne fortsette å drikke. Og så er jeg ikke så gira på å lyve. Så det er det som egentlig startet det, at jeg ville ikke lyve. Så da bare valgte jeg å være sånn, ok, greit, da bare venter jeg. Det var liksom første tanken. Og så, i hvert fall når man er ung, så drikker folk bare så insane mengder.
Ja.
Og da å kunne observere det edru, og bare være sånn, nei, takk, ass.
Du er enten ung eller komiker.
Ja, riktig. Du bare observerte rundt meg, var sånn, nei, takk, ass.
Nei, det fristet ikke.
Det fristet ikke litt engang. Og så skjønte jeg at, jeg er ikke så sosialt klein, så jeg må ikke ha det glasset innenbords for å kunne være sosial.
Nei.
Og jeg liker søndager.
Ja. Så jeg vil ikke være
bare skal på kino alene. Det gikk helt engang. Jeg dro så mye på kino alene på søndager, fordi alle vennene mine var bakfulle. Og jeg hadde litt ekstra penger i lomma, fordi jeg brukte 50 kroner på en Pepsi Max, liksom, følte meg rana. Og så bare dro jeg på kino i stedet. Og så når det kom til stand-upen, grunnen til at jeg ikke drakk da, var bare fordi at jeg har alltid sett på stand-upen som en jobb. Dag 1 så var jeg sånn, dette er jobb. Jeg vil ikke drikke på jobb, og jeg vil holde på denne jobben her ganske lenge. Så jeg var sånn, også sånn, jeg var veldig opptatt av å ikke skape vaner i starten, som jeg ikke hadde lyst til å opprettholde. Så jeg gikk ikke opp med en lapp på scenen da jeg først startet med stand-up, for jeg ville ikke være avhengig av lapp. Jeg var sånn, jeg gjør veldig mange ting for første gang, og slik jeg gjør dem nå, er slik jeg kommer til å gjøre dem kjempelenge. Så hvis jeg bare aldri går opp med lapp, kanskje jeg aldri trenger lapp. Og det gjorde at jeg så ble mye friere, men nå går jeg opp med en liten bok med notatene mine, for jeg var sånn, det er ikke verdens undergang å ha litt hjelp.
Nei.
Men nå er jeg ikke redd for å bli avhengig av den på lik linje, for at jeg vet at både med og uten så kan jeg være en god komiker, og så vet jeg at den ikke er min krykke. Jeg har valgt å ha den med etter at jeg faktisk ble etablert som komiker. Og det samme tenkte jeg med drikking også. Jeg har ikke lyst til å være avhengig av å gå. Jeg vil ikke lage en rutine hvor jeg alltid må ta minst ett glass før, hver gang jeg skal på scenen, for at jeg skal gå på scenen. For jeg tenkte også, jeg kommer til å gjøre mye stand-up. jeg hadde allerede ambisjoner om å flytte til New York på et tidspunkt, og jeg bare sånn, jeg har hørt på disse podcastene at folk gjør sånn 7 shows om kvelden, og jeg bare, hvis jeg må drikke en øl hver gang før de 7, det 7 show på siste showet, selv om jeg en stor jente, jeg kommer til å være drita. Så da var jeg sånn, ok, jeg har ikke lyst til å være avhengig av det før jeg går på en scene, så da bare tar jeg med vannet mitt. Og så gikk det også greit. Jeg følte meg fortsatt som en del av miljøet. Jeg gjorde de tingene jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg liker ikke å være ute alt for sent hver eneste kveld hele tiden.
Nei.
Og da ga det meg også et naturlig punkt å dra.
Mm.
Når folk begynte å bli sørpe, da var jeg sånn, du har ikke lyst til å ha meg her. Jeg har ikke lyst til å være her. Dere kan få gjøre feilene deres uten at hun edru husker alt.
Ja, ja.
Og så kan jeg bare retrieve og dra igjen.
Da er du en fantastisk edru da.
Ja.
For det er ikke sant at du sitter og følger med. Faen, husker du hva han gjorde i går?
Nei, det har jeg lagt fra meg. Jeg har aldri fortalt folk hva de gjorde kvelden før.
Nei.
Og jeg sier veldig ofte, jeg fikk ikke med meg, eller jeg husker ikke. Fordi folk sier på kødd sånn, så du. Men jeg hører usikkerheten i det.
Ja, ja.
Og da prøver jeg faktisk å være litt barmhjertig og bare si, vet du hva, jeg husker ikke. Og med tiden så kommer jeg til å glemme det.
Ja.
Siden jeg ikke forteller det til andre. Det er ikke sånn at jeg bruker all tiden min på bare sånn, husk da Espen dreit seg ut oktober 2021, liksom. På et tidspunkt så kommer jeg til å glemme på ekte. Og da, siden jeg aldri prater om det, så bare naturlig nok så glemmer jeg det.
Ok, men du, det der med at du ikke ville lyve da, du, er det sånn flink pikesyndrom?
Kanskje litt grann flink pike, men mest faktisk chill jentesyndrom.
Ok.
Jeg liker å være chill.
Ja.
Jeg liker å ha hvilepuls. Hvis jeg må lyve, så kommer pulsen til å øke.
Ja.
Og jeg bare, hvorfor skal jeg sette meg selv i den posisjonen?
Nei.
Så det var ikke nødvendigvis flink pike, det var mer sånn et egoistisk valg om at jeg har lyst til å være chill,
ja,
og bare ha null hemmeligheter.
Ja, ikke sant, ja. For det grunnen til at jeg spørte om sånn flink pike-syndrom, er fordi jeg tenkte...
Jeg har flink pike-energi.
Ja, for det er bare... Ja, nei, men det er ikke bare det. Jeg tenkte også sånn der... For du har jobbet i FN.
Ja.
Da tenkte jeg at du må ha flink pike-syndrom for å jobbe i FN. Det var litt mer det jeg tenkte...
Jeg har... Det som er at... Jeg tror at jeg ikke har flink pike-syndrom, men jeg har flink pike-oppførsel.
Ja, ok, ja.
At jeg har ikke blitt drevet av å være sånn... jeg må være flink, jeg må være flink, jeg må være flink. Men tingene jeg har gjort... Jeg er veldig flink pike.
Ja, ja.
Jeg har liksom gått i de sporene litt grann ubevisst. Jeg har liksom bare gått og vært sånn, la 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 la. Altså, sånn, herregud, så flink pike. Jeg bare, er det det jeg har holdt på med?
Ja.
For det har ikke vært min motivasjon. Det har mer vært sånn der, hva har jeg lyst til å gjøre? Grunnen til at jeg flyttet til New York og jobbet i FN, var ikke fordi jeg ville jobbe i FN. Det var fordi jeg ville bo i New York.
Ja, ja, ja.
Og så bare trengte jeg en måte å gjøre det.
Ja, og da bare... FN.
Ja, men det var sånn helt seriøst.
Det er jo kvalmt det her. Folk drømmer om å jobbe i FN. Det er masse folk som drømmer om FN. Jeg var mest giret på å jobbe i New York.
Ja, men jeg var mest giret på New York. Jeg så på livet mitt, og så var jeg sånn, hva er den mest realistiske måten jeg kan komme til New York? Hvilke visum er mest realistisk? Så jeg på visum, og så er det sånn, jeg har ikke lyst til å være student, så jeg kommer ikke til å få studentvisum. Ok, det er noe som heter kunstnervisum, men du må liksom bevise for USA at ingen andre kan gjøre den jobben du gjør, og derfor må du få lov til å være der. Jeg bare, jeg har bare holdt på med stand-up noen få år. Jeg vet ikke om jeg kan bevise at ingen andre kan gjøre den jobben. Så jeg kan ikke få det kunstnervisum med. Og så er jeg diplomatvisum, og så er jeg sånn, ha!
Ja.
Det virker jo! Det kan jeg få!
Jo, man bør ikke gå. Hvem som helst, skal man ikke bare gå? Jeg vil være diplomat i New York.
Nei, men hvis du har litt, jeg er litt teft.
Ja, ja, ja. Men hva gjorde du i FN? Altså?
Jeg var for det meste egentlig løpejente.
Ja.
Eller butt in seat. Hvor jeg satt i møter, bare så du kunne si, det var en som satt i det møtet, liksom. Og så bare tok jeg notater, og så sendte jeg notatene og går til ambassadøren og viseambassadøren til den somaliske delegasjonen. Så det var mye sånn løp rundt og bare sånn, ok, du må sitte i dette møtet med denne komiteen, og så skriver du referat. Du må sitte i dette møtet med denne komiteen, skriver referat. Somalia skal opp i sikkerhetsrådet. Ambassadøren sitter her og sier ambassadøren, du, jeg må på do, jeg. Jeg bare, ok, Anveria, da må du sitte på plassen min. Jeg bare, hæ? De bare, ja, på streamen skal vi ikke ha tomt sete, det står Somalia foran deg. Jeg bare, ok, gå på do da, så sitter jeg der i sikkerhetsrådet, og jeg var sånn, ja da, håper jeg han kommer tilbake, ingen snakk til meg, jeg kommer ikke til å si noe som helst.
Can we get a comment from the delegation of Somalia?
Det var så mye sånt, det er så masse byråkrati, og så FN har et helt eget språk, som er ganske sykt egentlig.
Okay.
Det er så mange forkortelser, og de er så fine på ting, og det er, og hva var det, your excellencies, og ambassadørene har gullskilt, og alle bryr seg om gullskiltet til det er generalforsamling, da er det de hvite skiltene, for da er det sånne statsledere, eller folk som er del av regjeringer, eller folk som en del av kongelig familie eller noe, så da må du være sånn der, det der Serbias president? Nei, jeg tror ikke, jeg tror bare utenriksministeren. så det var ganske realistisk, men drømmen min var å bo i New York.
Ja.
Etter at jeg begynte å se litt på stand-up, men før det jo, jeg så Spider-Man, de gamle Spider-Man-filmene, og var bare sånn, ok, Spider-Man kul, han, men byen hans?
Ja, mye fetere.
Mye fetere.
Ja.
Og så... var det også en annen sånn indre drivkraft med New York, var at i Norge så kan ikke jeg forsvinne. Nå har jeg i tillegg valgt å være på TV, som gjør det enda vanskeligere å forsvinne, men jeg har nesten aldri introdusert meg selv to ganger.
Nei.
For hvis folk har møtt meg en gang, så er de sånn, åja, ja, hun høye somaleren med det korte navnet. Ikke sant? Det er ikke mye motstand her.
Nei.
Navnet mitt er Hani, det er fire bokstaver, det er lett å huske. Jeg er 83, det er lett å huske. Jeg er mørk, det er lett å huske. Og jeg går med sjal, som regel er i en eller annen form for farge. Så det er bare sånn der, det er veldig mange ting som gjør at det er lett å huske meg.
Det er bingo.
Det er litt bingo. Ja. Så, og hvis jeg drar på en helt random butikk, og så er folk sånn, ok, greit. Og så hvis jeg dagen etterpå, jeg har aldri vært der før, bare dagen før, av en eller annen grunn, jeg kommer tilbake for noe, så er det sånn, ah, det var du som var her i går. Og så er det sånn, ja, det stemmer, jeg var her i går. Og så kan det også være sånn, jeg har ikke vært her på 3 måneder. Kommer inn en gang, drar ikke tilbake på 3 måneder, kommer tilbake, og de bare, ah, velkommen igjen. Som høres hyggelig ut, men det er også litt creepy.
Ja, kjempe...
Jeg husker da jeg var student i Trondheim, fadderuka, så jeg er eksamensperioden, ganske motsatt av fadderuka. Så fant jeg grupperom å bruke, det jeg faktisk gjorde. Hør på det her, Espen, apropos flink pike. Grupperommene ble jo tatt så sykt fort, ikke sant? Alle har jo sittet i grupperom, og så var jeg bare sånn, men det er jo ingen forelesninger. Jeg sjekket sånne 150 seter forelesningssaler. Ja. De stod tomme. Var det ingen som boket 150 seteren, liksom? Nei. Så jeg bare, ok, da tar jeg 150 seteren da. Boket den for dagen, så satt jeg der, tok meg noen venner og var sånn, hei, kom, jeg har et gigantisk rom vi kan bruke. Kan sitte hvor som helst. Og så hadde jeg liksom min lille rutine. Jeg dro ned til kiosken, jeg skulle ha en is der, for da var jeg sånn, hvis jeg gjør det halvveis inn i dagen, det var på min lille godbit. Ja. Ikke bare drikker jeg drikker ikke kaffe engang, så jeg har sånn,
okay,
ja. Så det, til og med den lille koffeinen i isten var nok til å gi meg litt sånn kick. Og så kunne jeg sitte og glede meg bare, okay, hvis jeg gjør ferdig dette, så kan jeg gå og kjøpe meg en is. Det var min lille sånn her gullrot på enden av stangen. Og så husker jeg at det bare var en dag jeg var sånn, ah, jeg føler meg ikke helt i form, jeg bare blir hjemme. Tenkte ikke noe over det, jobbet hjemmefra, kommer tilbake dagen etterpå. Og så er det en jente jeg har møtt en gang før, kanskje rundt fadderuka. Det er nå desembertider. Så gjør hun sånn, ah, du var ikke her i går. Og jeg bare, hæ? Hvordan vet du det? Og jeg bare, nei, jeg så deg ikke gå igjennom. Og så ser jeg meg rundt, og så er Dragavold en svær glasskule. Så det er bare glass og vinduer overalt, som betyr at når jeg har tatt de mine lille turene mine, så har alle som sitter i alle grupperom hatt muligheten til å se meg. Og fordi jeg er den eneste svarte jenta der, og jeg er høy, og på grunn av sjalen mitt, så ble folk vant til å se meg gå. Og så la hun merke at jeg ikke var der dagen før. Og så husker jeg synes det var så creepy.
Ja, men det må jeg bare si da, Hanne, at det er greit nok at du syns da. Men hun dama der er jo fremtidig seriemorder.
Ja, ikke sant? Altså. Jeg synes det var så creepy å legge merke til at det ikke var der dagen før. Og det var en annen grunn til at New York appellerte sånn til meg. Bare 8 millioner mennesker. Jeg kommer ikke til å være den svarteste. Jeg kommer ikke til å være den høyeste. Det er sånn, det er ingenting unikt ved meg. Oi, en annen jente som flyttet til New York. Det er millioner av oss. Millioner av jenter flytter til New York. Jeg ble nesten sånn, jeg ble så gira på tanken av å ta den samme T-banen hver dag, og ingen vet om jeg tok den dagen før.
Ja.
Og jeg kunne tatt den samme T-banen hver dag med et annet menneske, og ikke visst.
Ja.
Det kunne vært det mest unike utseendet du noensinne har sett. Jeg hadde ikke lagt merke til dem.
Nei.
Fordi det er såpass mange mennesker som tar The L Train inn til First Ave, liksom. Fra Brooklyn.
Du er på forkortelsen,
ja. Ja. Fordi jeg har jobbet i FN. Så det også var en annen grunn at jeg hadde lyst til å flytte til New York. At jeg var bare sånn, tenk å gjøre den samme. Jeg kunne gjort den samme ting hver eneste dag, og ingen hadde visst.
Nei.
Jeg kunne dra og gjøre stand-up, og så var det sånn, ok, greit, velkommen. Nå hadde jeg gjort det from Norway. Så var det kanskje noen som husket meg neste gang jeg kom for å gjøre stand-up. Ja. Men det var ikke samme sånn.
Nei, du hadde ikke blitt kjent på T-banen.
Nei, det er akkurat det. Jeg hadde ikke det. Og jeg kunne gjøre stand-up 7 ganger. På en uke. Jeg kunne gjøre stand-up hver dag, en gang i uka, også mer da. Men jeg hadde ikke alltid tid til det. Hvis jeg gjorde stand-up mandag til søndag, så kunne jeg stå og ikke møte på den samme personen en gang til.
Ja.
For det var så mange. Det var mange forskjellige steder å dra. At jeg bare sånn her, det her er jo drømmen. Og for å kunne oppnå drømmen, så måtte jeg jobbe i FN.
Ja, ja, ja. Det er kult at FN ble midlet for å... Ja,
ja men det var det en liten del. Man har lyst til å dra tilbake og gjøre en firmajobb for den norske delegasjonen. De har så fine lokaler. Det er insane. Det er så mye penger. Og jeg har lyst til å dra tilbake og bare sånn, hei, inviter meg. Da er det full circle moment. Altså. Ja, ja. Hvis jeg kan bli invitert tilbake til New York for å gjøre stand-up for, for FN... Selv om jeg har jobbet for en somatisk delegasjon, men de har ikke like mye penger, og det er så få av dem. Norske delegasjoner driver seg her, de må også ha julebord.
Ja, ja, ja.
Invitere meg tilbake. Jeg har jobbet med noen av dem i de forskjellige møtene jeg satt i.
Ja.
Men det var bare en surrealistisk tid i livet mitt. Da var det, da pika jeg.
Ja, ja.
I hvert fall jeg var der, jeg kom i sånn juli. Den høsten pika jeg. Det er den beste høsten i livet mitt. For da hadde jeg vært der lenge nok til at jeg begynte å kjenne litt folk. Jeg hadde liksom sosiale planer. Jeg gjorde masse stand-up. Jeg husker jeg hørte et rykte om denne sørkoreanske filmen som het Parasite, som alle sa var så sykt bra, men den gikk bare i New York og LA, og jeg bare, jeg er i New York og LA.
Ja, ja, ja.
Så jeg dro og så den. Det var året Martin Scorsese's, hva heter det? The Irishman.
Ja.
Det var det året den kom ut, sånn 3 timer lang gangsterfilm.
3,5 faktisk.
3,5 som gikk på Netflix. Jeg så den på kino, jeg.
Hva gjorde du det?
Ja, Midt på Manhattan, så klart, viser vi den. Det var ikke midt, du viste den på IFC.
Ja.
Og så var jeg der nede, og så husker jeg sånn, jeg husker ikke hvilke tv-serier de var fra, men det var noen sånne skuespillere fra noen tv-serier jeg hadde sett som stod i køen med meg, og så var jeg bare sånn, wow. Jeg hadde en vits om at jeg er ikke, det var mest Donald Trump var president, om at jeg ikke var den type skandinaviske immigrant han hadde håpet på. og jeg var sånn, han forventet Alexander Skarsgård, så var det jeg som dukket opp.
Ja.
Og så, gikk jeg forbi Alexander Skarsgård, og så var jeg bare sånn, du? Og jeg sa jo ingenting, men jeg hadde nesten lyst til å si sånn, hei bro, jeg har en vits om deg, jeg er fra Norge.
Ja.
Men en person jeg faktisk stoppet opp for, var, så av en eller annen grunn så hadde jeg hatt en halv arbeidsdag, eller det var et eller annet som gjorde at jeg var bare ledig. Og så var jeg bare sånn, jeg er veldig sjeldent på vestsiden av øya. Eller, så jeg var bare sånn, vet du hva, la meg bare, jeg går vestover, så får jeg bare utforske. Og så husker jeg bare gikk, og så var jeg sånn, det er veldig, veldig fint her. Og så går jeg forbi en fyr, litt lavere enn meg, med caps på, og så tenker jeg, det der er José Mourinho. Det må være Mourinho. Han var der med en liten gjeng, de andre drev og tok bilder. Men han bare sto på siden, på telefonen hans, og så tekstet jeg broren min, for tidsforskjellen var bra nok til at, jeg visste at han var våken.
Ja, ja.
Så tekstet han sånn, ganske på at han gikk forbi Mourinho.
Ja.
Og så var han sånn, bevis det.
Ja.
Hvordan skal jeg bevise han? Bare ta bildet. Bare, jeg skal ikke ta bildet med Mourinho. Og så sa han, kallte han meg feiging. Og i min familie så blir det kalt feiging. Da må du hoppe ned fra det høyeste tårnet, det har ikke noe å si, ass. Okay, da kan du gjøre hva enn for å vise at du ikke er en feiging.
Ja.
Det var sånn, jeg er ikke noe feiging, så jeg snudde. Og så gikk jeg opp til han, sånn, excuse me, sir, are you Jose Mourinho? Og han bare, I am, yeah. Og så er det sånn, oh, I love people, can I have a picture with you? Og han bare, of course, yes. Og så var han veldig snill, tok en bilde.
Ja.
På dette punktet her så er Unai Emery manager i Arsenal. Og Pochettino var akkurat å sparke i Tottenham. Så sier jeg, ah, oh, mate, you should take over Arsenal.
Ja.
Og han bare, ah, oh, maybe I will. Og så går jeg videre og så, ha, ha, ha. Under en uke etterpå så ble han Spurs manager.
Gikk til erkefinden.
Gikk til erkefinden under en uke etterpå. Men det var den eneste kjendisen jeg møtte på i New York hvor jeg var sånn. Fordi med fotballspillere og fotballtrenere, jeg visste at han kommer ikke til å bli kjent igjen så ofte.
Nei.
På Manhattan liksom. Nei, amerikanere bryr seg ikke like mye. Og han er jo ikke en, han er jo dritkjent manager.
Ja.
Men de færreste ser en grei, høy fyr med caps som ser ut som en portugiser. Jeg er bare sånn, er du den verdens anerkjente manageren, José Mourinho? Jeg fant også en fotballpub som var ordentlig, ordentlig fet. Så jeg hadde ikke tenkt tanken på at fotballpubene i Amerika er veldig sånn her klubbbaserte.
Nei,
det er sånn,
okay,
ja. Dette er en Manchester United-pub mer enn at det bare er en fotballpub.
Ja, ja.
For vi har jo ikke så mange fotballpubber. Oslo er ikke den beste byen for fotballpub.
Nei.
Og i Trondheim så var det en som var ganske fet med et mellomveien, men den er mer sånn, den var for alle.
Ja.
Så jeg hadde vært litt sånn der, ah, jeg har lyst til å se fotball, og med mindre det gikk sånn 7 om morgenen, så prøvde jeg liksom å dra ut og se kampene i helgene. Og midtukekampen gikk som regel midt på dagen, for da var 9 her, ikke sant? Og så først så var jeg på en Manchester United-pub, og så var det jo god stemning, men jeg var sånn, faen, de blir veldig gira av United her. Og så sa jeg meg rundt, så bare sånn, åja, det er bare United-ting. Så skjønte jeg at det var en United-pub, og så var jeg bare sånn, ok, la meg se da. Er det noe Arsenal-pub? Så bare googler jeg, og så finner jeg. Så hver morgen så tok jeg T-banen til First Avenue, og så tok jeg bussen derfra, opp nesten hele First Avenue til 42. gate, gikk av der, og så der lå FN. Så FN lå 42nd and First, ikke sant? Ja. Og jeg tok den fra 14th and First. Og det gjorde jeg hver morgen. Jeg tok bussen. I starten så tok jeg bussen til T-banen til Grand Central Station, bare fordi det var så stas å være Grand Central Station. Og så gikk jeg fra Grand Central Station ned til FN, ja. Som bare var straka veien ned. 42nd Street, som ikke var så langt, men det tok så lang tid, og Grand Central Station, jeg tok inn i rushen. Jeg var sånn, jeg må ikke gjøre det her mot meg selv.
Nei.
Jeg fant en raskere rute. Og så finner jeg ut at det ligger en Arsenal-pub på 14th Street and First Avenue, der jeg har tatt bussen fra hver eneste morgen. 20 minutter fra FN ligger det en Arsenal-pub. Så jeg dro inn, og jeg så noen av de beste og gøyeste kampene. Det var en kamp som var Arsenal-Chelsea, det endte 2-2. Chelsea leder 1-0. Gabriel Martinelli har en sånn psycho-raid, og N'Golo Kanté sklir, og han løper basically fra egen banehalvdel hele veien inn i mål. Det blir 1-1. Og så satt jeg med noen randoms. To folk som hadde vært der kanskje dagen før. Han ene, de jobbet i området, kanskje lå en target eller et eller annet sånt i området. Og så hadde han vært sånn, oh, I had a great time here. Only yesterday I grabbed a beer. And then my colleague was like, oh, should you grab beer after work? And I was like, oh, I know this quaint little pub. And then we show up and like, there's so many people here. Men det var fordi det var ikke kamp dagen før.
Nei.
Nå var det kamp, så de var bare sånn, we did not expect this. Og så går hun på do, hun ene, og da skårer Gabriel Martinelli, og vi var sånn, ah, you missed it, you scored while you were in the toilet.
Ja.
Og så går det hele kampen, Chelsea leder 2-1, og vi var sånn, ah, fuck, vi klarer ikke det her. Og så sånn, okay, so long left, we're no, only at a time. Og så sånn, okay, I'll just go to the toilet. Så går hun på do, og mens hun på do, så går det altså 2-2. Og når hun kommer ut, så hele pøvnene bare, go back to the toilet, go back! Fordi vi hadde alle i området snakket om at, ah, siste gang hun var på do, så,
ja, ja.
Så skårte vi. Og når hun skulle på do, så var det sånn, okay, haha, gøy, hvis vi skårer, så det var liksom, folk hadde fått med seg, ah, ok, greit. Og så når hun går tilbake, alle sånn, go back, go back! Og det var så gøy stemning.
Ja, ja.
Og det var liksom en av mine favorittminner, var den kampen, bare være der. Og det som også var at klokka var kanskje 3.
Ja, ja, på dagen.
Grunnen av tidsforskjellen. Ja, ja, ja. Det er 15.00 når vi skriker, mens med folk har øl i hånden, go back, go back! Ja, ja. Og amerikanere er så livlige, så det var også bare noe med at liksom sånn, det var sportsglede på et helt annet nivå.
Mm.
Og med at du har disse segregerte sportspubbene, eller liksom, alle der heide på Arsenal. Det var stappfullt. Det klokka 3 på en onsdag. Og alle heier på det samme laget.
Ja.
Rommet ikke splittet i det hele tatt.
Ja.
Jeg tror jeg så en dude i en blå trøye, liksom. Jeg bare, du har kommet feil.
Ja.
Og da var jeg sånn, ok, jeg skjønner hvorfor det gøy å ha pubber som dedikert til én klubb.
Ja, klart det. Det blir jo en måte en
det ble så gøy,
familiefest.
Det var akkurat det det var. Og så da komme ut derfra og bare være sånn der, ok, da skal jeg middag da. Liksom, skal jeg finne på nå? Skal jeg dra og gjøre noe stand-up? Skal jeg gå og se en film? Skal jeg dra hjem igjen og bare ha en rolig dag? Det var, nei, det var fett.
Ja, det høres jo ut som du hadde time of your life.
Ja, det er virkelig time of my life, altså.
Men det synes jeg bare sånn er litt sånn der, kan, altså er interessant, altså sånn at altså, du virker som veldig sånn, du lengta liksom til New York for liksom å blende inn,
mm.
på en måte kontra her i Norge. Er det sånn, på en måte har du opplevd, altså du har forklart noen tilfeller som du kan på kanten til, men har du liksom opplevd noe sånn der rasisme eller noe sånt som gjør liksom at du har lyst til å blende inn, eller er det liksom bare...
Nei, det er mer den der, jeg har jo opplevd rasisme, så klart.
Ja.
Og rasisme, jeg har opplevd det i form av litt sånn ubehagelige spørsmål på upassende tider, men jeg har også opplevd at jeg satt på skjulbussen, så dette var mens jeg spilte inn Kongen Befaler, så altså rett etter Atle og Maja. Så sitter jeg på bussen, jeg hadde vært på, det var et event her på Nye faktisk, på huset, og jeg dro litt tidlig, for jeg var sånn, jeg skal på opptak hele morgen, så jeg var sånn, vet du hva, kameraene er på liksom fra første sekund, så jeg bare, jeg er ikke så gira på å komme dit og være sliten og trøtt, og noen av de oppgavene er jo vanskelig, så jeg dro ikke sånn klokka 8, men jeg dro sånn i 11-tiden på en hverdag. Og så sitter jeg på bussen, og så er det en dame som begynner å skrike til meg. Så jeg sitter der først med headset på, jeg hører på Bærum og Beier, gøy podcast, og så sitter jeg og ler litt. Prøver liksom å komme i godt humør før jeg skal legge meg, og så bare sitter jeg og smiler, og så begynner hun å skrike til meg, sånn, hvorfor smiler du? Hvorfor ler du? Og først så skjønner jeg det ikke. Jeg sitter på innsiden, så sitter en fyr, og så er det midtgangen, og hun sitter på andre siden. Og først så skjønner jeg ikke at det er meg hun skriker til. Men så er jeg sånn, hvorfor smiler du, hvorfor gliser du, hva faen, hvorfor skal du smile, hvorfor skal du være så blid? Og så tar jeg et headset og ser jeg på henne, så er jeg bare sånn, unnskyld. Men hun bare, hvorfor er du så blid, for faen? Jeg bare, Hva har det med deg å gjøre? Jeg bare, fuck, du så støgg. Jeg bare, unnskyld. Hun bare, du så støgg. Og nå begynner hun nærmest der jeg bor, så jeg bare sånn, ok, det ikke neste stopp, men jeg skal av på stopp etter der igjen. Og så ser jeg jo, hun jo drita. Hun har liksom masse flasker med øl, og så har hun en bisje. Og så sånn, jeg jo ikke redd for dyr, men jeg også sånn der, ok, har du kontroll på den bisja der, mens du driver og skriker på meg på en måte? Skal jeg bare, og folk rundt så det jo. Og hørte, og jeg så noen som hadde sånn der rykt, og sånn, skal jeg ikke gjøre noe? Altså, men jeg ble sånn der, ikke ha de rykkene, sånn, hvis du sier noe, så det fett, men ikke ha de rykkene, det ingen, du tjener ikke noe på det, du får ikke noe bedre karma av å vise meg at du vurderte å gjøre noe. Og så bor jeg på dette punktet her på nest siste stopp, og så hun fortsatt ombord, så jeg sånn, greit, hvis hun går av på mitt stopp, så bare tar jeg den til siste stopp, og så går jeg hjem derfra. Hvis hun ikke går av på mitt stopp, så går jeg av på mitt stopp. Og så gikk hun ikke av på sitt stopp, nei, på mitt stopp, så da gikk jeg av, og så var jeg på vei hjem, og så tenkte jeg sånn, ah, fuck. Men jeg tenkte også sånn, hva skal jeg gjøre med dette? Skal jeg ringe politiet? Hva skal de gjøre? Større saker blir henlagt, liksom. Så det var bare sånn, ok, fuck it da. Da får jeg dra hjem, drikke et glass vann, og bare sove og dra på jobb neste dag, og late som at ingenting skjedde. Så sånne ting, og det var en helt vanlig tirsdag. Jeg gjorde ingenting, jeg satt og smilte.
Ja.
Jeg satt og smilte og hørte på en podcast jeg synes var morsom. Bare hvis til og med det er provoserende, da, ja. Ja. Så man opplever ting, og det var også kanskje en av grunnen til at jeg var sånn der, jeg har lyst til å komme meg litt vekk, fordi at jo mer multikulturell by, jo mindre tenkte jeg da.
Ja,
kommer jeg til å ha slike opplevelser.
For jeg kan bare se på meg sånn der, for jeg har jo åpenbart ikke opplevd det selv da, men jeg var sånn der, det var en gang, det er eneste gang jeg liksom har vært, har brutt, så sånn der, det kan du ikke si. Og det var sånn der, jeg skulle med datteren min på en annen legesjekk. Og det her selvfølgelig sånn her, det er sikkert sånn man opplever da. Og det er bare at da var liksom dama bak skranken på legekontoret. Da var det en dame med hijab. Og så sånn spørsmål sånn, er det ikke varmt i den der?
Ja.
Litt sånn, skjønner du hva jeg mener? Og det er sånn der, det er så jævlig kvalmt, sånn provoserende å høre på sånne der, sånne sykt rasistiske undertoner. Ja. Litt sånn, så jeg bare, jeg kan liksom ikke se for meg hvor i kjipt det må være da, på en måte.
Ja, og det som også er at det skjer jo også hele tiden. Man får kommentarer, og så er folk også noen ganger sånn her, ja, men prøver å være på den sikre siden, for at hvis vi spør 101 av dem, og så er jeg bare sånn, ja, ikke, men det er skitt for de 99 andre for det, ass.
Ja.
Selv om du tror du er på den rette siden. Men det er veldig, det er, og det som er, de store aggressive tingene, de skjer, men det er med jevne mellomrom. Det er verre med de der små, irriterende som skjer hele tiden, hvor du er bare sånn der, må jeg forklare det?
Mm.
Eller liksom, må du anta akkurat det? Og det prøver jeg med humoren min noen ganger også, å kommentere på de tingene, men jeg setter meg selv i den absurde situasjonen, sånn at du da er sånn der, ok, du lo av meg, og så er du sånn, ok, det er jo ganske psycho av han å reagere på den måten der. Men det er jo litt sånn som vi reagerer på andre ting også, eller jeg hadde en vits, og vitser er morsommere på scenen, så folk må huske at det er morsommere på scenen, men det var en periode jeg sa setningen sånn, jeg har det samme forhold til bønder som FRP har til utlendinger, de har ikke gjort meg noe, men jeg er redd for dem.
Ja, det er gøy, ja.
Ikke sant? Hvor det er sånn, ok, det er absurd at jeg står der og sier at jeg er redd for bønder, de har bokstavlig ikke gjort meg noe, og så er det sånn, ja, er ikke det absurd?
Ja, ja.
Er ikke det absurd at jeg står og sier det?
Mm.
At humoren min er faktisk mer sarkastisk enn hva man skulle tro. Fordi ved første øyekast, eller liksom første gang du hører det, så er det, ok, greit, en bli smilende jente som bare prater om at det er litt morsomt at hun er redd for bønder.
Ja.
Men så tenker du sånn, hun kan jo ikke på ekte være redd for dem. Altså, sånn, Det har på en måte en sånn sarkastisk undertone som kanskje krever ett steg til å tenke, da.
Mm.
Jeg har en annen også, hvor jeg sier sånn der, og alle går ikke på bekostning av FRP, men jeg bare sånn der, at jeg bare sånn, jeg elsker 17. mai, så mye at jeg var sånn, herregud, jeg skjønner hvor FRP kommer fra.
Ja.
At man blir litt sånn rasistisk av å digge 17. mai.
Ja.
Altså, jeg var sånn, herregud, man trenger ikke være rasist for å digge 17. mai. Jeg bare, nei.
Ikke sant?
Altså, jeg kan få lov til å like 17. mai.
Ja, ja.
Så betyr at du også kan like 17. mai uten å være rasist. Det er liksom sånn der, når folk er sånn, hani, så er sånn, ja! Skjønner du hva jeg prøver å si?
Ja, ja.
Og det er liksom min humor, hvor jeg prøver å fortelle folk uten å stå og belære dem, hvor jeg mer setter meg selv i situasjonen hvor du er sånn, ha ned, altså jeg er sånn, ja, skjønner du hva jeg prøver å si?
Men det er en litt smart måte å liksom, få folk til å forstå hvor dumt det egentlig er, da. Sånn, ja. Det fungerer.
Og det jeg også gjør, er at jeg gjør meg ikke selv til en dum karakter.
Nei, jeg mente ikke deg.
Nei, nei.
Men jeg mente liksom det budskapet ditt gjør det så tydelig, altså si at... jeg ikke liker deg for det, hudfargen din da.
Ja.
Og så da får du det så tydelig fram med de vitsene, akkurat hvor dumt det skulle være.
Det er akkurat det, og før jeg sier den setningen så fremstår jeg som en intelligent og reflektert person. Så når jeg sier det, så er du bare sånn der, men hun kan ikke mene det, hun er smart.
Ja.
Og det er det veldig ofte andre sier at, ikke ofte, men jeg har hørt at sånn der, nei, men han kan ikke være rasist, han er snill.
Mm.
Og så er det sånn, ok, greit. Jeg er ganske snill.
Ja.
Den tingen jeg sa, det var litt rasistisk.
Ja.
Eller hvis bønder hadde vært en rase, så hadde ikke det vært greit.
Nei,
ikke sant? Men jeg ikke noe dum, som betyr at smarte mennesker kan ha disse tankene.
Mm.
Smarte mennesker kan mene disse tingene her. Og det er derfor jeg driver med stand-up og ikke skriver kronikker.
Yeah.
Fordi i kronikk så hadde jeg ikke klart å få frem det poenget, for da hadde jeg følt at jeg måtte overforklare. Mens i stand-up så kan jeg bruke blikket mitt. Jeg kan liksom hjelpe publikum å komme til den konklusjonen om at...
Litt større verktøykasse.
Ja, og være sånn, det er en tullete ting. Jeg bare... Er det det? It was all part of my plan.
My master plan.
Ja.
Men det er sånn vi er inne på sånn der, jeg føler liksom sånn som du har vært på, du har på P3-morgen, Kong Befaler eller Soloshow, liksom, du har nå som du liksom er litt i media og sånn da, så har det vært sånn der mye skrive og snakke om at at det er veldig Altså kvinnelige komikere kan få mye hat og stygge kommentarer, sånn som Martha Leivestad, som er helt på trynet, liksom steng kommentarfeltet. Er det noe du, har du fått noe liksom, på det etter Kongen Befaler, eller er det gått bra?
Jeg er ikke like godt eksponert som det Martha Leivestad er. Martha Leivestad har et mye større publikum enn det jeg har,
ja.
Så hun treffer også mye bredere, og da kommer det mye mer.
Men bare helt siden Kongen Befaler
er... Jeg har fått noen DMs, men de er som regel morsomme. Nei, det er bare sånn... Det var en fyr som sendte en DM som var sånn, Halla, du er ikke morsom. Og jeg lo så lenge, for jeg tenkte sånn, jeg har vært 1600 følgere på Instagram.
Ja.
Sånn at det betyr at du må ha satt deg ned, søkt opp, ha han i huset en Instagram. For jeg er ikke stor nok til å bare dukke opp på en måte. Så du må sånn, ok, først må du google.
Ja, ja.
Og så må du inn på Instagram, og så er sånn, stemmer det, er det riktig? Ja, ja, det står komiker. Ok, send en melding. Halla, utropstein.
Ja.
Du er ikke morsom.
Nei.
Send, og bare være sånn, åh, det var dagens gjerning gjort, og så går videre med livet ditt. Det er bare så...
Det er så jævlig sånn der, jeg forteller meg at du har et trist liv uten å fortelle meg at du har et trist liv.
Det var litt det jeg tenkte, og så er det jo ingen som har gått på noe ekte.
Nei.
Ingen har gitt meg noe... Det har ikke vært noe god kritikk. Det har ikke vært sånn der, åh, den ene tingen jeg er veldig usikker om, den har de kommentert på. Det har bare vært sånn, du er ikke morsom. En eller annen sendte meg bare mellomfinger-emoji, en langefinger-emoji. Og jeg bare, ok, takk. Men... men jeg er faktisk akkurat nå så ble jeg litt stresset for at jeg prater om det, fordi at jeg har ikke lyst på det.
Nei, selvfølgelig ikke.
Dette er ikke ment som en sånn åpen invitasjon, herregud, send meg. Men jeg merket at jeg ble litt sånn, oh shit, er det dumt at jeg prater om at jeg får litt. For akkurat nå er det veldig overkommelig, det er veldig beherskelig for meg. Men jeg har tenkt at da, jeg har på en måte hatt sånn sakte men sikker eksponering. Det har aldri gått egentlig fra 0 til 100 med meg. Det var sånn der, ok, først startet med stand-up, det er litt sånn små ting. Og så, jeg var med på Latterlig Politikk, som er litt grann TV, og som er i P3-universet. Så har vi dyppet litt tærne mine det, og litt flere folk har sett meg. Og så er det sånn, ok, greit, jeg får stå på litt større scener med litt flere komikere. Jeg begynner å bli litt sånn der lokalkjent her i området. Torshov, Løkka, da kan det hende at unge mennesker ser meg og sier, åh, det er morsom, åh, da får jeg P3-morgen. Men jeg er ikke i stolen hver dag og har i sånn 100 000 av lytter hele tiden. Jeg kommer i den lille halvtimen min, og så er det sånn, ok, du får være med på Kongefaget som et ganske stort program, og det er mye som skjedde rundt det, men jeg som enkeltperson fikk ikke så mye på mine skuldre. Og jeg var fortsatt, komiker i konseptet, så jeg fikk vist meg fra den siden som jeg er komfortabel med, og så setter jeg opp et soloshow. Ikke på den største scenen. Jeg har gønnet litt på og gjorde det for seks shows.
Ja, ja.
Men fortsatt i et kontrollert område. At jeg har på en måte ikke... Jeg har ikke eksplodert over natta.
Nei.
Det har på en måte gått sakte, men sikkert. Sånn at de som da har funnet meg, det har vært relativt organisk. Og de har hatt lyst til å være med. Fordi at jeg er ikke stor nok til at... Hvis du har null interesse i meg, at jeg bare blir kastet på deg. Så jeg er litt, det kan hende at noen ganger at jeg blir litt sånn bekymret for, ok, men hva skjer når du kommer ut av kontroll? Fordi at hvis det skjer at jeg blir større enn det jeg er nå, så er det en selvfølge at hat kommer med det. Ja. Det er på en måte, det er en del av pakka. Jeg er kvinne, jeg er svart, det er sånn, vær så god. Og så bare håper jeg at jeg har nok penger til å betale psykolog, liksom.
Ja.
Når den tid kommer.
Men da må du, ja, det er sexshow, da blir det, har råd til et par timer, da.
Har råd til noen få timer.
Ja. Men jeg tenker vi kan, altså sånn, vi kan straks runde, men har du liksom sånn her, jeg tenkte jeg var kanskje gøy å avslutte med sånn her, sånn noe sånn ting, du har solshow nå, og de tingene. Har du liksom noe sånn, hva, at du ser for at du har lyst til å gjøre, altså hvor du har lyst til å være om x antall år, eller hva som er din plan?
Ja, riktig. Jeg tenker veldig mye på egen fremtid.
Mm.
Og frem til nå så har jeg på en måte hatt en ganske sånn tydelig plan om liksom ting jeg har lyst til å oppnå. Og sjokkerende nok, for meg i hvert fall, så har jeg oppnådd det relativt tidlig. At jeg har vært litt sånn, ok, en av mine største drømmer var å flytte til New York, og så gjorde jeg det da jeg var 24. Mm. Jeg bare, det var en livsdrøm.
Ja.
Jeg gjorde det da jeg var 24. Og så var jeg sånn, da jeg startet med stand-up, så sånn, oh, ok, greit, jeg gleder meg til å ha mitt første soloshow. Jeg er 28 og jeg har gjort det. Jeg bare, ok, greit, da gleder jeg meg til mitt andre soloshow.
Ja.
Så jeg vet faktisk ikke hva fremtiden har å bringe. Jeg har lyst til å lage mer. Jeg har vært mye med på andre folks ting, men utenom soloshow og min egen stand-up, så har jeg ikke laget noe, noe eget. Så jeg kunne tenkt meg å lage noe eget, hvor jeg er med på hele den kreative prosessen, og det kommer liksom fra min hjerne.
Mm.
Men hva det skulle vært, det vet jeg ikke enda.
Nei.
Men jeg har lyst til å ha flere shows.
Ja, ja, selvfølgelig.
Og på store scener. Det har vært sykt fett å ha det på Nasjonalteatret eller operan. Jeg har alltid tenkt at jeg vil ha en sånn stor klassisk arena som ikke er så vant til å ha stand-up.
Ja.
Og så har jeg har lyst til å ha showet mitt der.
Mm.
Så neste soloshow på operan. Og andre ting, kanskje keep it close to the chest, så får vi se.
Ja, yeah, det er gull det.
Hvor det er man dukker opp. Men det jeg kan si er at jeg digger akkurat det jeg holder på med nå. Det synes jeg er sykt fett. Og min favorittting er å stå på en scene.
Yeah.
Og min favorittting er stand-up, så jeg... Det største jeg har gjort så langt er å ha hatt soloshow. Av alt jeg har gjort. Det er ikke spørsmålet engang.
Nei.
Det er det største.
Ja.
Vi får se hva som blir det største etter.
Og derfor så må man da kjøpe billetter.
Til
torsdag, fredag
og
lørdag.
Nye scene. Jeg gikk litt hardt ut.
Ticketmaster?
Ja, Ticketmaster. Kom og søke han i Hussein. Så kommer
han. Så smeller det opp.
Så smeller det opp.
Ok, men tusen takk for at du gladde å komme. Det var veldig, veldig hyggelig.
Takk skal du ha, Espen. Du er veldig god på det her.
Jo, det er så hyggelig. Ok, dra på showet til Hani, og så Hani Hussein på Instagram og hele pakka, og følg i vei.
Følg i vei.
Ja, perfekt. Ok, hei.
Mai-festen er bedre med meny, og denne uken får du 30% rabatt på fersk norsk angusbiff, 30% rabatt på Evergood kaffe, 8x1,5 liter Coca-Cola Zero til 99 kroner, og stort utvalg Big One og Grandiosa til 30% rabatt. Både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.